Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro, dobro jutro, 6:31, vreme je za polako, za polagano razbuđivanje i ustajanje ukoliko radite ovog jutra. A ukoliko još niste pogledali kroz prozor, tokom noći je padala kišica i ponovo rominja jutros u glavnom gradu, a i u većini mesta u Srbiji je oblačno. Prognoze kažu da će verovatno biti kiše u celoj Srbiji, tako da eto jedne informacije važne za ovo jutro i za izbor garderobe, ali i obuće. Ja sam Miša Stojiljković i zajedno sa još dva Aleksandra, Kostićem i Radovićem, bit ću sa vama sve do 10 sati i do tada ćemo se pozabaviti brojnim, nadam se, zanimljivim temama. Malo ćemo više ovog jutra govoriti o buci. Danas je Međunarodni dan zaštite od buke, a to je jedan od faktora stresa kojeg smo možda i najmanje svesni, a koji prilično i svakodnevno utiče kako na naše raspoloženje, tako i na psihofizičko stanje. O tome ću razgovarati sa Biljanom Metlaš, predsjednicom udruženja Sačuvajmo Cetinjsku. Građani su imali, članovi ovog udruženja, baš dosta problema sa bukom, pa ćemo čuti kakve su njihova iskustva. A čućemo i vaša mišljenja za otprilike sat vremena u rubrici Pitanje jutra, govorit ćemo upravo o buci. Govorit ćemo malo više o jednoj temi koja postaje sve važnija, a to je digitalna i medijska pismenost. Juče je počela jedna velika konferencija na Fakultetu dramskih umetnosti posvećena ovoj temi, i to baš iz ugla medija. Danas je drugi dan ove konferencije sa međunarodnim učešćem, pa ćemo od profesorke FDU Ane Martinoli, koja se inače baš bavi temom digitalne transformacije medija i kulture, čuti kako je protekao prvi dan, u kom znaku su prošle diskusije. Govorit ćemo i o jednom zanimljivom programu koji je namenjen lokalnim organizacijama i projektima, a za rešavanje komunalnih i infrastrukturnih problema u zajednici. U pitanju je program Svet kakav želiš. Više o njemu govorit će nam Nemanja Đorđević, ekspert za obrazovne politike i naučni komunikator. Govorit ćemo i malo više o kulturi ovog jutra u našem programu. Najavit ćemo konferenciju ženskog aktivizma pod nazivom Van zone komfora i u okviru nje izložbu Umetnost antirata. A čućemo i kako će proteći takmičenje slepih i slabovidih u recitovanju pod nazivom Kaži ali lepo. U program će nam se uključiti predsjednik Saveza slepih Srbije Milan Stošić. Biće tu još tema, još aktuelnih vesti iz zemlje, regiona i sveta, pa vas pozivam na jedno druženje koje će trajati sve do 10.
Worn out places, worn out. No expression, no expression. Hide my head, I wanna drown my sorrow. No tomorrow, no tomorrow. And I found it kinda funny, I find it kinda sad. The dreams on which I'm dying are the best I ever had. I find it hard to tell you, I find it hard to take. When people run in circles, it's a very, very mad world. Mad world. Children waiting for the day they feel good. Happy birthday, happy birthday. School and I was very nervous. No one knew me, no one knew me. Hello teacher, tell me what's my lesson. Look right through me, look right through me. And I find it kind of funny, I find it kind of sad. The dreams on which I'm dying are the best I ever had.
Tačno je 6 sati i 39 minuta, prohladno jutro u Srbiji, mada ne preterano hladno, bar je subjektivni doživljaj i takav, temperature se kreću između 1 i 8 stepeni, najtoplije sa pomenutih 8 je u Vršcu i Velikom Gradištu, a potom u Beogradu, Smederevskoj Palanci i Banatskom Karlovcu 7 stepeni. U Novom Sadu, Zrenjaninu, Loznici, Sremskoj Mitrovici, Valjevu i Negotinu izmereno je 6 stepeni, a u Nišu, Kraljevu, Požegi, Somboru, Kikindi i Čačku trenutno je 5 iznad nule. 4 stepena samo u Kruševcu, a potom da vidimo 3 u Subotici, 2 u Leskovcu i Zaječaru i 1 iznad nule u Dimitrovgradu, Vranju i Kuršumliji. Okrugla 0 samo u Sjenici i na Zlatiboru, a minus 3 na Kopaoniku. Mirjana Gulan iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda preneće nam kakva je prognoza vremena za danas.
Na području Srbije danas oblačno i sveže, mesimično s kišom, a na planinama sa snegom uz formiranje, odnosno povećanje visine snežnog pokrivača. Više padavina se očekuje u južnoj Srbiji, a najmanje na severu Vojvodine. Posle podne i uveče prestanak padavina, zatim i postepeno razvedravanje. prvo na severu i zapadu zemlje. Duvaće slab do umeren vetar zapadnih pravaca, uveče u skretanju na južni. Najviša temperatura danas u intervalu od 7 stepeni na jugu do 14 stepeni na severozapadu zemlje. I na području Beograda i šire okoline oblačno i sveže sa kišom, a prestanak padavina očekuje se u poslepodnevnim satima, nakon čega sledi i postepeno razvedravanje. Duvaće uglavnom slab severozapadni zapadni vetar, uveče južni. Najviša temperatura danas oko 11 stepeni.
Dakle, ne baš tipičan prolećni dan, ali nije baš ni daleko od toga kada se malo bolje razmisli. Možda bismo očekivali malo više temperature za drugu polovinu aprila, ali kiša je na proleće sasvim uobičajena. A pošto je kiša, to znači da vozači treba da budu dodatno oprezni danas tokom dana. Od Jovice Mitića iz Automoto Saveza Srbije čućemo na šta još treba obratiti pažnju.
Pozdrav iz Automoto Saveza Srbije. Nastavlja se period uglavnom dobrih uslova za vožnju koji donose dobru prohodnost puteva i lakšu vožnju, mada i danas povremeni pljuskovi mogu donositi nestimično vlažne kolovoze zbog kojih treba voziti pažljivije. Vidljivost je dobra, a saobraćaj dalje pojačanog intenziteta, što je karakteristično za ove pretpraznične dane uoči velikih verskih praznika. Pojačan intenzitet saobraćaja kao i promenljivo stanje kolovoza donosi i veći broj saobraćajnih nezgoda, češće zastoje i usporenu vožnju, zato ne žurite, budite strpljivi, poštujte sva ograničenja u vožnji i sve saobraćajne propise. Na redu blok informacija koje dobijamo iz javnog preduzeća Putevi Srbije. Zbog intenzivnih snežnih padavina koje su praćene pojačanim vetrom, saobraćaj je otežan na putevima planine Golije. Ekipe putara su 24 sata na terenu sa neophodnom mehanizacijom i rade na čišćenju i probijanju puteva. Zbog toga iz Puteva Srbije ne savjetuje korišćenje ovih pravaca bez preke potrebe. Na obilaznici oko Beograda, zbog radova na više deonica vozača očekuje usporenija vožnja, a do 10. maja planirani su radovi i na deonici između Resnika i Belog potoka na 300 metara pre kružne raskrsnice, gde se zbog obezbeđenja skele i radova na betoniranju nosača mosta saobraćaj odvija usporeno, što donosi produženo vreme prolaska ove deonice na koju vozači moraju biti spremni. Do kraja aprila planirani su radovi na izradi betonskog kanala magistralnog puta između Beograda i Vrenovca na lokaciji Duboko, zbog toga se saobraćaj u vremenu od 7 do 15 časa odvija usporeno, a vozila se neizmenično propuštaju. Radovi se izvode i na deonici autoputa između Bačke Topole i Feketića u smeru ka Novom Sadu, zbog toga je u zoni radova do 22. aprila zatvorena vozna i zaostavna traka. Zbog radova nadvožnjaku iznad autoputa kod Kolara, uključenje na autoputu ka Beogradu iz pravca Kolara ostaje zatvoreno. Prema podacima dobijenih od uprave granične policije na našim graničnim prelazima na putničkim terminalima, zadržavanja su promenljiva, ali koja za sada nisu duže od 30 minuta, uz podsjećanje da je uvek potrebno dodati vreme koje se provodi na prelazima kod mađarskih ili hrvatskih vlasti, a koje dosta produžava ukupno vreme zadržavanja. Na teretnim terminalima nastavljaju se duga i visatna zadržavanja u smeru ka Mađarskoj i Hrvatskoj. Na kraju počinjemo da na našem sajtu ams.org.rs u 17. novom izdanju digitalnog magazina Automoto Revija namjenog svim vozačima možete besplatno pročitati veliki broj zanimljivih, interesantnih i korisnih tekstova. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Jovica Mitić. Vozačima želimo srećan put.
e-fiskalizaciju ističe 30. aprila. Završite je na vreme. MTS e-fiskal usluga ima sve što je potrebno na jednom mestu. I fiskalnu kasu i platni terminal. Odaberite kasu na rate i e-fiskal tarifu po specijalnoj ceni. A mi ćemo vam u najkraćem roku isporučiti i instalirati kompletnu uslugu. Tu je i 10 GB interneta i korisnička podrška dostupna 24 sata. Ne čekajte poslednji trenutak. Posetite najbližu poslovnicu ili pozovite 0800 123 123. MTS. Tvoj svet.
Najlepša kola i pesme naše proslavljene umetnice Radojke Živković na trostrukom CD-u Harmonika ljubavi u ediciji Zapisano u vremenu. Izdanje PGP RTS.
Al ne može da se vrati, da se kupi, da se plati moj topli dom. Osmeh na kapi, žena
moj topli dom. Novi studijski album Ranka Šemića u izdanju PGP RTS-a u prodaji.
Eko.
Šesti sati i 49 minuta, pratite jutarnji program Radio Beograda, a u njemu prelistavamo jutarnju štampu i pronalazimo zanimljive tekstove na internet stranama naših informativnih portala. Kao i uvek, počinjemo od sajta Radio Televizije Srbije, a glavnih pet informacija istaknutih kada se ukuca rts.rs tiču se rata u Ukrajini, cena nafte i hrane, ali i tu je jedna reportaža sa Dunava. Novi rok za predaju borcima u Azovstalu. Kijev kaže Rusija bombama za bunkere gađa Čeličanu u Mariupolju. To je aktuelni naslov, mada se naslovi menjaju iz sata u sat kako stižu nove vesti sa ratišta u Ukrajini. Ujutro nigde bez kišobrana, posle podne razvedravanje, informacija koja govori o tome kakav je dan pred nama. A tu je i naslov EU između NATO šinjela i ruske čizme. Čija je evropska politika? Jedna analiza trenutnog stanja na starom kontinentu. Novi poraz Atlante uprkos sjajnom Bogdanoviću. Naslov je koji se tiče zbivanje u NBA ligi gde je počeo play-off i na istočnoj i na zapadnoj obali. Bogdan Bogdanović ostvario je jako dobar učinak i rezultat, međutim njegova Atlanta je izgubila i drugi put od Majamija koji sada vodi 2-0. Bogdanović je imao 29 poena za 28,5 minuta na parketu. Kada smo već kod sporta, vredi pomenuti i sjajan rekord koji je postavio Aleksandar Mitrović. On je sinoć dao dva gola u pobedi Fulama od 3-0, kojom je definitivno obezbedio plasman u Premier ligu sledeće nedelje, a ova dva gola bili su 39. i 40. Mitrovićev gol u okviru ove sezone i sada je vrlo blizu rekorda svih vremena, a to je 42 pogotka u jednoj sezoni engleske druge lige, odnosno premiershipa, kako se drugačije zove. Naslovne strane novina donose različite teme. Politika piše o ratu u Ukrajini pod naslovom Bitka za Donbas i nova šansa za predaju Azova, to je najveći naslov u politici. Zatim tu je izjava predsjednika Srbije, unapređenje saradnje sa Sjedinjenim Američkim Državama, jedan od prioriteta Srbije. Vučić se juče sastao sa američkim senatorima Odbora za spoljne poslove Chrisom Murphyjem i Jean Shaheen, kao i sa senatorom Odbora za oružane snage Tomom Tilisom i razgovarao sa njima o bilateralnoj saradnji. Tu su i dve regionalne teme. Na prvoj strani politike, Grci ne mogu da očitaju naš zeleni sertifikat. Srpske kupce vraćaju sa Praga prodavnice u Solunu, jer naše isprave o vakcinaciji i preleženoj koroni njihov sistem kontrole ne može da prepozna. Bugarski kulturni centar u Bitolju, nazvan po saradniku nacista, naslov je koji stiže iz Makedonije od dopisnika politike, u pitanju je Vančo Mihajlov, koji je predstavljen od bugarske izvršne vlasti kao most zbližavanja između Bugarske i Republike Severne Makedonije. Međutim, činjenice govore nešto sasvim drugačije. Imamo šanse da dovedemo Volkswagen, glavni je naslov na prvoj strani novosti koje se tiče mogućeg dolaska ovog zaista giganta u oblasti autoindustrije. Vidjet ćemo da li će zaista i biti tako. Blokirana imovina narkobosa, Šarićevoj grupi oduzeti sefovi, kola i stanovi. To je drugi po veličini naslov na prvoj strani novosti. Ista ova tema dobila je najveću površinu na naslovnici Blica. Šariću zaplenili sefove, kola, stanove, pa i čitave zgrade. Privremeno je pripadnicima klana oduzeto čak 20 vozila, od kojih 5 blindiranih, prenosi Blic. Papren račun u garaži na aerodromu, pišu novosti, parkiranje kao karta za avion. A Blic donosi naslov, decu nam voze autobusi sa njive i šoferi bez vozačke. Blic se bavio istraživanjem da li su đaci bezbedni na ekskurzijama. Tu je i zanimljiv nadnaslov, egzodus za Vaskrs i 1. maj, više od 200.000 ljudi za praznik ide iz Srbije, piše Blic. Blic se na naslovnoj strani pita i ko se krije iza lažnih dojava o bombama, kojih je sve više ovih dana. Obaveštajci saglasni samo sa tim da je uzrok rat u Ukrajini. A kada smo kod toga, danas donosi naslov, srpske firme od ruskih traže novac u napred, rat u Ukrajini smanjuje izvoz hrane ka zemljama zahvaćenim sukobom, prenosi ovaj dnevni list. Rast srpske privrede 3,5%, to je prognoza Međunarodnog monetarnog fonda, koju na svom sajtu prenosi prenose novosti. A politika donosi naslov, građani Požarevca još ne znaju kakav vazduh udišu. Požarevljani godinu i po dana čekaju da proradi stanica za merenje kvaliteta vazduha u tom gradu, ali ni danas ona nije sasvim u funkciji. Praktično, objekat je postavljen nedavno, montirana je oprema, ali rezultati merenja još nisu vidljivi na automatskom monitoringu na sajtu Agencije za zaštitu životne sredine. Kada smo već kod zagađenja vazduha, recimo da je ovog jutra ono malo iznad granice dozvoljenih, ali nismo još uvek ni u narandžastom, a daleko smo od crvenog, što je svakako dobra vest, bolja nego da smo u tim crvenim zonama. Saradnja Muzeja Vojvodine i Novosadskog sajma, istorija agrara u Vojvodini na Međunarodnom poljoprivrednom sajmu. To je rezultat dogovora koji je postignut, tačnije sporazuma o poslovno-tehničkoj saradnji, koji su potpisali direktorka Muzeja Vojvodine Tijana Stanković-Pešterac i generalni direktor Novosadskog sajma Slobodan Cvetković krajem maja na Međunarodnom poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu, dakle i zanimljiv projekat Istorija agrara u Vojvodini. O patnji izveštavati sa posebnom pažnjom, piše Politika u jednom naslovu, a nad naslov kaže počela kampanja Stavi se u moje cipele. Inicijativa za tebe važno je, to je jedna Facebook grupa koja okuplja veliki, veliki broj ljudi i Psihološki centar za mentalno zdravlje u zajednici Mental Hub u Novom Sadu. Počeli su kampanju koja ima za cilj skretanje pažnje šire i stručne javnosti na posljedice tabloidnog i senzacionalističkog izveštavanja o događajima koji uključuju ljudsku patnju i bol. Tu se misli na brojne događaje o kojima svakodnevno čitamo u medijima, kao što su ubistva, samoubistva, saobraćajne nesreće, različite vrste fizičkog ili psihološkog pa i seksualnog nasilja, koje su često praćene zaista neadekvatnim naslovima. Danas i sutra više naleta letelica Vojske Srbije iznad Beograda. U pitanju je redovna letačka obuka, a radi pripreme i realizacije letačkog programa povodom proslave Dana Vojske Srbije. Danas će dakle biti više naleta iznad Beograda, a isto tako i sutra. A za minut i 15 sekundi u studio Radio Beograda 1 doleteće i nove vesti, tako da u narednih nekoliko minuta prepuštamo vas najsvežim informacijama iz zemlje i sveta.
Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija razmatraće na večerašnjoj sednici redovan šestomesečni izveštaj generalnog sekretara Svetske organizacije Antonija Guteresa o situaciji na Kosovu i Metohiji. Guteres je izrazio žaljenje što je u dijalogu Beograda i Prištine do sada postignut samo ograničen napredak i ukazao na to da dijalog uz posredovanje Evropske unije ostaje ključni okvir za normalizaciju odnosa. Poziva vladu privremenih prištinskih institucija da bez daljeg odlaganja u potpunosti primeni odluku Ustavnog suda privremenih prištinskih institucija iz maja 2016. godine o imovini manastira Visoki Dečani. Našu zemlju će na sednici predstavljati šef diplomatije Nikola Selaković. Prethodno će predsednik Aleksandar Vučić razgovarati u Beogradu sa specijalnim predstavnikom Evropske unije za dijalog Miroslavom Lajčakom, a u Briselu će danas i sutra biti održani sastanci radnih grupa Beograda i Prištine za pronalaženje rešenja za registarske tablice. Sastanci tih radnih grupa počeli su nakon što je krajem septembra u Briselu zaključen sporazum o privremenom rešenju za tablice, koji je smirio situaciju posle blokada na prelazima Jarinje i Brnjak. Sutra će biti održani sastanak glavnih pregovarača Petra Petkovića i Besnika Bislimija. Sukobi u Ukrajini ušli su u novu fazu. Borbe se vode duže cele linije fronta u Donbasu. Nastavljene su i borbe u Mariupolju, oko Čeličane Azovstal, pošto su ukrajinski borci i ekstremisti odbili još jedan ruski ultimatum da se predaju. Moskva je za danas najavila novi prekid vatre u Mariupolju i ponovo pozvala na predaju ukrajinskih trupa. Lideri Amerike i Nemačke najavljaju nove isporuke naoružanja Ukrajini. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres pozvao je na četvorodnevno primirje tokom Uskrsa, kako bi se omogućio bezbedan prolaz civila i dostava humanitarne pomoći. Epidemijska situacija u našoj zemlji je stabilna. Smanjuje se broj pacijenata na bolničkom lečenju, trenutno ih je 480. Epidemiolozi upozoravaju da pandemija nije gotova i da treba biti oprezan, posebno zbog predstojećih uskršnjih i prvomajskih praznika. Za ulazak u Severnu Makedoniju više nije potreban dokaz o vakcinaciji, sertifikat o prelaženom COVID-u, kao ni negativan PCR ili antigenski test. Nadležni u Šangaju postavili su cilj da do danas zaustave širenje virusa van karantinskih područja. U klubu RTS-a otvorena je multimedijalna izložba Počnimo ljubav iz početka, posvećena čuvenom festivalu Beogradsko proleće. Novo Beogradsko proleće najavljeno je za 29. april u Kombank dvorani. Ploče odela pobednika i biografije svih koji su stvorili festival biće na izložbi do 6. maja. Sport. Treći je dan otvorenog prvenstva Srbije, a na programu su 4 meča. Prvi na teren od 11 časova izlazi Miomir Kecmanović, koji igra protiv Johna Milmana, a zatim sledi ruski duel između Karena Hačanova i Romana Safiulina. Novak Đoković i Laslo Đere počinju svoj meč oko 15 časova, a zatim sledi susret Filipa Krajinovića i Tiaga Monteira. Sve mečeve možete pratiti na kanalima RTS-a. Vreme danas, posle hladnog jutra, oblačno, mestimično kiša na planinama sneg, popodne prestanak padavina, jutarnja temperatura od 1 do 6, dnevna do 14 stepeni. Čuli ste vesti, urednik Relja Trajković, čitala Biljana Jovanović.
Zuma i Gugulaj. Sigurnost na internetu.
Ivica i Marica i žanrovi video igara.
Ja sam Zuma.
Ja sam Gugulaj.
Mislim, to su nam avatari, naravno.
Da, mi guglamo.
I zoomiramo. A u današnjoj epizodi podcasta o digitalnom svetu pričamo o video igrama. Imamo dva gosta, brata i sestru, Ivicu i Maricu.
Zuma i Gugulaj.
Svake srede.
Da li ste ikada mislili da ćete postati junaci video igre?
Od uvek sam mislila da smo mi likovi u bajici. Čitali su nas godinama. To je dobra poznata priča. Nekada davno živeli su srećno do kraja života. I sve ono što je između. Od kako se pojavila video igra, sve deluje nestvarno.
A onda je izašla video igra Ivica i Marica. I to ne strategija ili pucačina, već retro platforma. Wii, Wii.
Naša bajka je mnogo više od skakanja, penjanja i skupljanja slatkiša. Trebalo je smisliti način kako da se pobedi veštica. Mi smo pre svega strategija.
To misliš zato što si 60% snalažljivost, 30% inteligencija i 10% snaga.
Šta će ti snaga kad veštica hoće da te skuva?
Mi smo u stvari horror akciona igra. Brat i sestra, izgubljeni u šumi, bore se sa vešticom. Koji je vaš omiljeni žanr video igre?
Naučna fantastika, puzzle strategija.
Čitaj.
Za razliku od ostalih narativnih formi, video igre se grupišu u žanrove na osnovu interakcije sa igračem, a ne na osnovu vizuelnih odlika ili elemenata priče.
Platforme, akcione igre, avanture,
strategije, pucačine, simulacije.
Žanar je stvar ukusa. Ono što je važno prilikom izbora bilo koje video igre je da je prikladna za uzrast. Čitaj mi.
SRB je sistem ocjenjivanja igara. Oznaka
E, C
znači da je za uzrast od 3 godine, oznaka
E
za uzrast od 6 godina,
E, 10 plus
od 10 godina,
T
od 13 godina,
M
od 17 godina,
A, O
od 18 godina, dok
R, P
nema klasifikaciju.
Budili su vas Mirjana Mina Ivanović i Andrej Vujošević iz dečije dramske grupe Radio Beograda, tekst Ana Ivanović.
Režija Aleksandra Urošević.
Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.
7 je sati i 12 minuta i dalje je kišovito u većem delu Srbije. Verovali ili ne, na teritoriji Sjenice pada i sneg i na Zlatiboru ima belog pokrivača kao i na Kopaoniku. Čitali smo pre neki dan i o mećavi koja je pogodila oblast Golije i o snegu koji se odjednom, tako reći, stvorio tamo, a evo od jutros i u drugim višim predelima Srbije. Temperature i dalje između 0 i 8 nisu se mnogo menjale u odnosu na prethodni sat. Najhladnije na Kopaoniku sa minus 3, a potom, kao što rekao, u Sjenici i Zlatiboru sa 0 stepeni. Najtoplije u Velikom Gradištu i Vršcu gde je izmereno 8. U Beogradu i Kragujevcu trenutno je 7 stepeni, u Novom Sadu 6, u Nišu 5, u Kruševcu 4, kao što rekao, između 1 i 8 uglavnom sve temperature u našoj zemlji. Najviša dnevna temperatura danas svega 11 ili negde 12 stepeni, negde samo do 10. Pred nama je jedan, dakle, oblačan i kišan dan. U Beogradu trenutno još uvek nema većih saobraćajnih gužvi, mada je iz minuta u minut sve više vozila na ulicama grada. Najopterećenija trenutno je Gazela i to u smeru ka Novom Beogradu, a najveća gužva kada izuzmemo mostove je trenutno na Autokomandi i kod Beogradskog sajma, dakle sve one uobičajene tačke gde je gužva veća tokom jutra. Mi ćemo uskoro u našem jutarnjem programu otići malo do Leskovca i čuti nešto više o dečijem muzeju u okviru Leskovačkog narodnog muzeja, a sve u susret predstojećem velikom prazniku Uskrsu. Potom ćemo razgovarati vi i ja u našoj radovnoj rubrici Pitanje jutra. Danas me zanima kako podnosite buku i da li ste je uopšte svesni. Danas je naime Međunarodni dan zaštite od buke, pa zato malo više pažnje posvećujemo ovoj temi. Potom ćemo se čuti sa dežurnim u upravi saobraćajne policije, koji će nam preneti informacije šta se sve dešavalo u prethodno 24 sata na putevima u Srbiji, a imat ćemo dovoljno vremena i za pregled sportskih vesti.
Ponovo. sam sretan.
Dečiji muzej u okviru Leskovačkog narodnog muzeja u susret Uskrsu otvorio je vrata mališanima i njihovim roditeljima, ali i bakama i dekama. Govori se o običajima vezanim za praznovanje Uskrsa u Leskovačkom kraju. Farbaju se jaja, prave uskršnji venčići i još štošta. U muzeju je bila i naša dopisnica Danijela Kocić.
Uskršnje jutro 1922. godine. Na okupu, u svečanoj odeći, šestočlana porodica Stojanović pred odlazak u crkvu. Sa pogledom uprtim u stare praznične porodične fotografije, leskovački mališani pažljivo i sa zadovoljstvom slušaju priče kako se nekada praznovao Uskrs. Sa molitvom, ljubavlju i radošću farbaju se jaja, ukrašava kuća, priprema praznična trpeza, priča Slađana Ranđelović, koja je u muzejon došla sa unucima Dankom i Bogdanom.
Tad se oblači nova garderoba ili nova haljinica, pa se mašne lepe stavljaju, pa nam daju jaja i onda tad se sakupljamo deca, na ulici zađemo i onda radost, celog dana je bilo radost. I tako prvog dana, drugog dana uvek je ta tradicija je uvek i dan danas.
Nekada su se crvena uskršnja jaja davala muškoj deci, a devojčicama žuta. Prvo jaje ofarbano crvenom bojom, veruje se da čuva kuću i porodicu i donosi blagostanje. U okolini Leskovca ga nazivaju i izmamak i daje se stoci na Đurđevdan, objašnjava Milena Jovanović, etnolog, antropolog.
Takođe su žene pravile posebne hlebne kolačiće, kravajčiće, sa jajetom u sredini. Sad manji su davali su se deci, a veći su se nosili kumovima, a danas se kumovima nosi torta za Uskrs.
Kreativna, maštovita, zanimljiva radionica, ukrašavanje jaja i pravljenje uskršnjih venčića, običaj je kome se deca najviše raduju.
Ovdje sam naučio da jaja mogu da se farbaju sa lukovinom, maslačkom, cveklom, koprivom.
Radujem se Uskrsu, tad farbam jaja s mamom.
Idemo svuda kod bake, kod deke, idemo kod drugara da se kljocamo.
Trenuci za užitak i pamćenje, druženje, zajedništvo, radost, ljubav, sreća, simboli su praznika koji ima posebnu duhovnu vrednost, ističe Aleksandra Stojanović-Stanković, pedagog Narodnog muzeja u Leskovcu.
Ovo je pravi način upravo da deca nauče nešto o svojoj tradiciji, da je poštuju, sačuvaju i da je oni kasnije prenose budućim mladim naraštajima, jer na ovaj način, upoznavajući svoju tradiciju, svoju prošlost, deca mogu na pravi način da upravo gradi svoju budućnost.
Sve do Velikog četvrtka, kada po tradiciji leskovačke domaćice farbaju uskršnja jaja, u gradskoj kući Narodnog muzeja smenjivaće se grupe predškolaca i mlađih osnovaca.
think about the generations and to say we want to make it a better place for our children and our children's children so that they know it's a better world for them and think they can make it a better place.
There's a place in your heart, and I know that it is love. A place that was brighter than tomorrow. And if you really try, you'll find there's no need to cry. This place, you feel there's no hurt or sorrow. There are ways to get there if you care enough for the living. Make a little space, make a better place, heal the world, make it a better place, for you and for me and the entire human race. There are people dying, if you care enough for the living, make a better place for you. Love that cannot lie. Love is strong. It only cares for joyful giving. If we try, we shall see. In this bliss we cannot feel. There are three. Stop existing and start living. Then it feels that always love's enough for us growing. Make it a better place.
Eko.
Ko sunce što
sjaka. Tvoj osmeh donosi sunce. Tebi su ulice male. Tolika je tvoja moć. Kreni moćno sa A1 moćnom tarifom i troši 1 terabajt dokle želiš za 1499 dinara mesečno. Pridruži se mreži u koju prelazi najveći broj ljudi i prvih 6 meseci je bez pretplate. A1. Od tebe počinje.
Marko je poslednji dinar dao na svoj novi auto, ali...
Iskoristi super popuste na Dunav Kasko osiguranje do kraja aprila.
Srećom, Marko ih je iskoristio.
Ne propustite koncert duvačkog ansambla Simfonijskog orkestra RTS. Dirigent Walter David. Program Musorgski, Bize, De Falja. Kolačeva zadužbina, 21. april u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, vuče, bubolenja, Radoslava Grajića, Garavi sokak, za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, pojte i utrojte, Nikola Čuturilo, sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaju.
Eko. Pitanje jutra.
Tačno je 7 sati i 30 minuta. Znate i sami da otprilike u ovo vreme svakog radnog dana razgovaramo sa vama o brojnim aktuelnim temama. Danas će to biti buka i zanima me da čujem od vas da li primećujete buku oko sebe, da li je registrujete i da li znate koliko buka štetno deluje na naše psihofizičko zdravlje. To je jedan od izvora stresa o kome možda i najmanje razmišljamo kao izvoru stresa, a istraživanja i podaci naučni pokazuju da uopšte nije tako naivno. Danas je Međunarodni dan zaštite od buke, pa se zato malo više bavimo ovom temom, a o njoj ćemo govoriti i za nekih 45 do 50 minuta, kada će nam u goste doći Biljana Metlaš, predsjednica udruženja Sačuvajmo Cetinsku. Građani ove ulice imali su i imaju i dalje dosta problema sa bukom, pa ćemo čuti i iz njenog ugla kako to izgleda, ali evo u narednih 10-15 minuta čućemo kako vi razmišljate o ovoj temi. Naši brojevi telefona su vam dobro poznati, no evo ih ipak još jednom: 011 655 337, pa na kraju 0, jedinica, dvojka ili trojka. Dakle, 4 linije su vam na raspolaganju za pozive. Još jedan put: 011 655 337 i na kraju 0, 1, 2 ili 3. Čekamo vaše pozive. Dobro jutro.
Alo, dobro jutro.
Čujemo se u programu, ste, kako ste?
Milan iz Novog Sada, vrlo dobro, pozdravljam vas i naravno sve slušalce. Ja.
Milane, kakva je situacija sa bukom u Novom Sadu?
Situacija sa bukom, ja ću vam ispričati nešto ovako.
Uh-huh.
Ja živim, imam kuću u Temerinskoj ulici, jedna od prometnijih ulica u Novom Sadu. Ja. Odrastao sam pored tramvajskih šina. Pored moje kuće prolazio tramvaj i ono, na svakih, ne znam, ćošku, cin, ja?
Uh-huh.
I to sam naviko, naravno, kao i svi drugi. Međutim, šta se dešava? 80. godine sam napravio stan u dvorištu moje kuće. Pa vam kažem da je tišina isto tako opasna kao i buka. Prvih mjesec i više dva nisam mogao da zaspim, pošto nije bilo buke.
Da, da, a navikli ste se, jel da?
E, onda sam se navikao na tu tišinu. Zašto? Zato što su me lepo oko 5:30, koji sad danas, budili vrapci, žaner, ja, što bi mi rekli, ja, pa senice, pa gugutke i tako dalje. Znači, nije samo buka opasna i tišina je opasna. Hvala lepo.
Hvala što ste nam se javili i ispričali nam ovu zanimljivu priču. Bilo je još primjera kada su ljudi koji su navikli na spavanje okruženi bukom snimali zvuke gradskih šumova i puštali ih sebi da bi mogli da zaspe u situacijama kada su okruženi tišinom. A i kada se nađemo u tako nekom okruženju, shvatimo tek onda kada čujemo tu tišinu, koliko buke slušamo od jutra do mraka i koliko nam to ponekad smeta. Inače je buka, kao što rekoh, izvor i psiho i fizičkog psihofizičkih problema nekih, inače se ubraja među fizičke agense štetne po zdravlje, i istraživači su utvrdili tu brojne neke simptome i psihološke i promjene u ponašanju, pa treba biti svestan svega ovoga. Ko je sa nama? Dobro jutro.
Halo, dobro jutro.
Odakle nas vi zovete?
Rade iz Vatrče.
Rade, kako je kod vas sa bukom?
Pa, buke nema što se tiče ne lokalnog karaktera, ali što se moje lično mišljenje da, da buka jako loše utiče na naš centralni nervni sistem. U mnogim zemljama je to regulisano određenim brojem decibela, to je kažnjivo. U tim zemljama gde je buka zastupljena u nekim fabrikama pri radu je beneficirani rad. Kod nas to još nije regulisno.
Da. Rade, ja se izvinjavam, ali morat ćemo ovdje da vas prekinemo. Imamo smetnje na vezi i isprekidano vas čujemo, pa ćemo morati da ostavimo razgovor za neku drugu priliku ili možda eventualno ako uspete ponovo da dobijete vezu, pa da vidimo da li će biti više sreće. Neko treći je tu sa nama. Dobro jutro.
Dobro jutro, me čujete?
Čujemo.
Ovako, kad je u pitanju buka, ovdje gdje ja stanujem, oko mene ima jedno 3-4 kafića. I tu je muzika, recimo sad kad počnu topli dani, dolaze neki pevači, što ja znam, tu je muzika ujutru negdje do 2-3 sata. U bašti. Tako da nema šanse da vedete da spavate. Dok to ne ode, znači zaspite ujutru, ne do oko 4:30-5. Ali njima je to dozvoljeno da bude ta buka i ta muzika, pogotovo petkom i subotom uveče, znate. Ja sam nekad stanovao i pored železničke ove pruge i onda kada idu vozovi, trese se ova zgrada. I mene ljudi kad dođu kod mene, neki moji gosti, kaže, pa ti osjećaš ove vozove? Rekao bi, ne osjećam vožnje, ja sam oguglo na te vozove, ja to i ne primećujem uopšte.
Da, takva nam je
si... Ali ima smeta, ali ja mogu da spavaju recimo kod mene, jer se trese od voza, znate, pruga, vagoni i tako dalje.
Razumem. Hvala vam što ste nam se javili i preneli i svoja iskustva da čujemo šta će nam reći neko ko se četvrti uključio program ovog jutra. Halo, dobro jutro.
Halo, dobro jutro.
Odakle nas vi zovete?
Zovemo iz Niša.
Aha, iz Niša.
Bićemo u temi i rećemo nešto o buci koju vi emitujete na ovom jutarnjem radio programu sa nekom tam NATO, mi je zovemo NATO muzikom, gdje supruga ili ja priđemo, pa dok traje muzički deo, isključimo radio, da bismo ga ponovo uključili i uključujemo vaš tekstualni deo, da ga tako nazovem, koji je izvrstan, ali ta tam muzika, strano porekla, sa temama koje nemaju veze sa nama, nas izluđuje. To je nešto poput ovoga što je čovjek rekao, muzika i pića, koji verovatno baš urednik voli. On je kaj on sluša kući, a nama ljudi koji želimo lepu domaću srpsku muziku, pustite nam to da budemo mirni, a ne tu tam koja je prožeta svaka muzička numera je prožeta nekim udarcima, strahovitim udarcima koji nas izbuđuju,
Žao mi je što toliko imate problema sa tom vrstom muzike, ali šta da vam kažem, naša programska šema i muzička jeste takva da emitujemo radnim danima i domaću i stranu muziku, a vikendom, kao što znate vrlo dobro, samo domaću. Idemo dalje sa uključenjima. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Odakle vi zovete?
Ja zovem iz Mihajlovca, Mića Kraljaška. Znači, ja da vam kažem nešto.
Kažete.
Ne, hvala Bogu, u selu nema buke.
Uh-huh.
Ali jedino kad se neka veselja, što kaže pokojni Dobrive Topalović, kad dođe ta muzika, sve kučke i mačke, kaže, pobegnu iz komšiluka, pa kad se završi veselje, oni se vrate. Znači, to je malo šala, ali je istina.
Da.
Sad nema na tim veseljima da bude pravna naša stara narodna, odnosno dobra narodna muzika, bez obzira nema stara ili nova. I muzika svaka dobra koja je da čovjek sluša sa milinom.
Dobro.
A ne da galamom i bukom, odnosno sa jakim tonom, napravi kvalitet.
Da. Shvatili smo.
Antikvalitet.
Shvatili smo, hvala na javljanju. Idemo dalje sa uključenjima, još par minuta imamo na raspolaganju. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Odakle se vi javljate?
Iz Kraljice Marije u Beogradu.
Vama je baš onako tiho i mirno, jel da?
Ma, nije u tome problem, na mnoge stvari se čovjek navikne.
Da.
Međutim, posle rekonstrukcije ulice, koja je naravno predugo trajala, to svi znamo.
Znamo.
Poklopci na šahtovima nisu namešteni kako treba. Dovoljno je poslati dva radnika. Svaki automobil koji prođe napravi bubom dano-noćno.
I tako ceo dan, da.
I noć. Jer svako vozilo koje naiđe, a to nije jedan šaht, jedan je trenutno, mislim, ispred moje kuće baš, ali tačno znam iz kog pravca dolaze vozila, zato što to je tako jednostavno srediti.
Jeste, jeste. Hvala što ste nam...
I bezobrazluk da se to dva radnika ne pošalju, da jednostavno te šahtove fiksiraju tako da ne lupaju na svaki točak.
Jasno, hvala što ste nam se javili. Ne znam da li će ovo što ste sada rekli u programu doprineti rešavanju situacije, ali hajde da se nadamo. Imamo još jedno uključenje. Dobro jutro.
Halo, da li sam ja?
Jeste.
Ja se izvinjam, Rade, ponovo iz Banjice.
Rade, malo čas vas zaista nismo dobro čuli, bilo je sve isprekidano.
Hvala vam na tome, pa verovatno. Pa evo, ja ću da ponovim generalno ono što sam ponovio, a to je da buka svakako smeta centralnom nervnom sistemu najviše.
Uh-huh.
Od čega buka najviše smeta, i o tome se treba voditi računa. Svojevremeno sam ja radio audiometriju baš upravo iz tih razloga i ustanovili su da recimo određeni decibeli smetaju svakome. To je različito. U nekim zapadnim zemljama se to je ograničeno na određene decibele i ljudi imaju beneficirani radni staž. Tako da treba voditi računa o tome. Moj otac je radio u kovačnici sa nekim čekićem pneumatskim svoj radni vijek i na kraju je ogluvao potpuno. Znači, ja neću se obraćati za muziku i za ovo, nisam iz tog sveta, ali svakako drugi načini buke jako smetaju. Toliko i hvala vam.
Hvala, Rade, na javljanju. Mislim da imamo vremena za još jedno uključenje. Dobro jutro.
Halo, dobro jutro.
Odakle vi zovete, pošto pitam sve, volimo da...
Ispod Ravne Gore, selo Koštunići, Vikendica.
Znači da ste u miru i tišini, pretpostavljam.
Jeste. O toj temi, ona je već bila ta tema o buci pre mjesec dana. Ne znam zašto to se ponavlja, jako je danas dan protiv buke.
Evo, reći ću vam tačno. Pričali smo pre nešto više od dva mjeseca, tačnije 8. februara, jer je tog dana počela akcija komunalne milicije ovdje u Beogradu, pa smo zato malo više pričali o buci. Evo nekih skoro dva i po meseca kasnije pričamo ponovo o tome, jer smatramo da je to jedna od važnijih tema i da možemo makar dva puta u 365 dana da pričamo.
Pa naravno, ali verujte, Miša, ima još kreativnijih pitanja, aha, boljih pitanja. Evo, na primjer, kao selo Koštunići ima kontejnere, opština Gornji Milanovac.
Aha.
Treba videti to, jel ima svako selo u Srbiji kontejnere?
Jeste, to
je, da, javljaju reporteri.
To je zaista važna tema i hvala vam što ste nam je predložili. Evo, sad ću je i upisati i predložiti koleginicama i kolegama u redakciji da se jedan dan pozabavimo i time. Hvala na javljanju i na svim prethodnim javljanjima. Čuli smo dosta mišljenja kao i obično u ovoj rubrici. Ja ću za kraj samo reći da je naučno utvrđeno da prevelika buka proizvodi i izaziva proizvodnju hormona stresa u našem telu, tačnije lučenje hormona, čije kontinuirano dejstvo može da bude štetno po zdravlje, ne može oslabiti imunitet, izazvati poremećaje u spavanju, glavobolje, pa čak i neplodnost i povišeni krvni pritisak. Zabeleženi su i slučajevi poremećaja u pamćenju, pa čak i povećan rizik od moždanog ili srčanog udara, kao i povećan rizik od gojaznosti, tako da zbog svega toga smatramo da treba govoriti o ovoj temi i potruditi se da nekako obezbedimo što je niži mogući nivo buke u gradovima, a i ne samo u gradovima. Pričat ćemo o ovoj temi i za nešto malo više od pola sata u našem programu. 10 je minuta do 8 sati svakog radnog dana. U ovo vreme čujemo se sa dežurnim u upravi saobraćajne policije da čujemo kakve su informacije u prethodna 24 sata vezane za saobraćaj. Tako je i ovog jutra, a na našoj telefonskoj vezi je Zorica Jovanović. Dobro jutro, Zorice.
Dobro jutro i pozdrav svim slušaocima Radio Beograda. Prethodnog dana na putevima u Republici Srbiji dogodilo se 107 saobraćajnih nezgoda, u kojima je 21 lice povređeno, a nažalost dva lica su izgubila život. Danas nas očekuju nepovoljni vremenski uslovi, odnosno vlažni kolovozi, pa upozoravamo vozače da brzinu kretanja vozila prilagode stanju puta i uslovima u saobraćaju, vidljivosti, preglednosti i atmosferskim prilikama. Također napominjamo da vozači i svi putnici u vozilu obavezno koriste sigurnosne pojaseve. Uprava saobraćajne policije želi slušaocima Radio Beograda srećan put i bezbedno učešće u saobraćaju.
Hvala na ovim informacijama. Dakle, čuli ste Zoricu Jovanović iz Uprave saobraćajne policije. Pada kiša u većem delu Srbije, kolovozi su mokri, pa treba zbog toga dodatno obratiti pažnju, a sve su i veće gužve u Beogradu. Most Gazela je sada prilično zakrčen i to u oba smera, usporeno je odvijanje saobraćaja. Na Brankovom mostu mnogo više vozila u smeru ka centru grada, mada ih ima i u onom drugom. Na autoputu kroz Beograd veća je gužva, više vozila u smeru ka Šidu nego u onom drugom. Gužve su i oko Beogradskog sajma, zatim koliko vidim i kod autokomande u Takovskoj ulici. Dakle, uobičajena situacija za ovo doba jutra i ključna reč strpljenje.
Simple as, don't call
tačno je 5 minuta do 8 sati. U jutarnjem programu Radio Beograda sledi kratak pregled sportskih informacija koje je pripremio kolega Milan Bigović.
Na teniskom Srbija Openu Lajović Daniel 1-2, Krajinović Gofan 2-0, Tim Milman 1-2, Đereme Đedović 2-0. Osmina finala od 11 časova, Milman Kecmanović, Đoković Đere, ne pre 14.30, Novak na sceni, a to je praznik tenisa. Kasnije Monteiro Krajinović prenosi na RTS-u. Vaterpolo, Liga šampiona, OSC Crvena zvezda 13-9, 15.45 Olimpijakos Novi Beograd, 19 časova Ferencvaroš Radnički iz Kragujevca. Na završnom turniru igraće Novi Beograd. Održana je izborna skupština Vaterpolo Saveza Srbije, nekadašnji AS, Viktor Jelenić ponovo je izabran za predsednika Saveza. Žeb za polufinale Fudbalskog kupa Srbije, Crvena zvezda Novi Pazar, Partizan Vojvodina. Termin je 11. maj. Superliga 32. kolo, play-off, TSC Crvena zvezda 16 časova, Partizan Čukarički 18.05, Napredak Radnički Niš 18.30, sutra Voždovac Vojvodina, play-out Prolete Radnik 16 časova, sutra Radnički iz Kragujevca Kolubara, Metalac Spartak i Novi Pazar Mladost. Rukome dame kvalifikacije za evropsko prvenstvo, Turska Srbija u 16.30, učinak Srbije do sada 2 pobede i 2 poraza, 23. aprila ugostićemo Island. Košarka, Eurocup, play-off osmina finala, Partizan, Bursa, 20:30 u Beogradskoj areni. Za crno-bele, najvažniji deo sezone, igra se samo jedna utakmica.
Mnogo je bilo informacija u ovom kratkom izveštaju kolege Milana Bigovića, a ukoliko vas zanima više o sportu, posetite sajt rts.rs/sport.
Someone gives me love and I throw it all away. Tell me, have I gone insane? Talking to myself, but I don't know what to say. 'Cause you let go and now I'm holding on. I guess you don't know what you got until it's gone. Sometimes you gotta lose somebody just to find out. Tell me it's too late. Hearts are made to bend. Baby, please don't let me break it. Yeah. I knew I should have stayed. 'Cause now you're moving on. And I don't know what to say. 'Cause you let go. And now I'm holding on. I guess you don't know what you got until it's gone.
Sometimes you gotta lose somebody just to find out.
Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija razmatraće na večerašnjoj sednici redovan šestomesečni izveštaj generalnog sekretara Svetske organizacije Antonija Guteresa o situaciji na Kosovu i Metohiji. Guteres je izrazio žaljenje što je u dijalogu Beograda i Prištine do sada postignut samo ograničen napredak i ukazao na to da dijalog uz posredovanje Evropske unije ostaje ključni okvir za normalizaciju odnosa. Poziva vladu privremenih prištinskih institucija da, bez daljeg odlaganja, u potpunosti primeni odluku Ustavnog suda privremenih prištinskih institucija iz maja 2016. godine o imovini manastira Visoki Dečani. Našu zemlju će na sednici predstavljati šef diplomatije Nikola Selaković. Prethodno će predsednik Aleksandar Vučić razgovarati u Beogradu sa specijalnim predstavnikom Evropske unije za dijalog Miroslavom Lajčakom, a u Briselu će danas i sutra biti održani sastanci radnih grupa Beograda i Prištine za pronalaženje rešenja za registarske tablice. Sastanci tih radnih grupa počeli su nakon što je krajem septembra u Briselu zaključen sporazum o privremenom rešenju za tablice koji je smirio situaciju posle blokada na prelazima Jarinje i Brnjak. Sutra će biti održani sastanak glavnih pregovarača Petra Petkovića i Besnika Bisljimija. Nastavljeni su sukobi u Ukrajini. I dalje su u toku borbe u Mariupolju oko Čeličane Azovstal, pošto su ukrajinski borci i ekstremisti odbili još jedan ruski ultimatum da se predaju. Moskva je za danas najavila novi prekid vatre u Mariupolju i ponovo pozvala na predaju ukrajinskih trupa. Lideri Amerike i Nemačke najavljuju nove isporuke naoružanja Ukrajini. Pentagon je saopštio da su partneri Ukrajine obezbedili dodatne vojne avione i delove za popravku borbenih letelica ukrajinske vojske, koje su oštećene ili neispravne. Nemački kancelar Olaf Scholz izjavio je da je jedan od mogućnosti isporuka sistema iz istočnoevropskih zemalja. Mađarska ostaje pri svojoj odluci da ne šalje oružje ili trupe svom severoistočnom susedu. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres pozvao je na četvorodnevno primirje tokom Uskrsa, kako bi se omogućio bezbedan prolaz civila i dostava humanitarne pomoći. UN je, kako kaže, spreman da obezbedi humanitarne konvoje kako bi ljudi mogli da izađu iz Mariupolja, Hersona, Donjecka i Luganska. Epidemijska situacija u našoj zemlji je stabilna. Smanjuje se broj pacijenata na bolničkom lečenju, trenutno ih je 480. Epidemiolozi upozoravaju da pandemija nije gotova i treba biti oprezan, posebno zbog predstojećih uskršnjih i prvomajskih praznika. Za ulazak u Severnu Makedoniju više nije potreban dokaz o vakcinaciji, sertifikat o preležanom COVID-u, kao ni negativan PCR ili antigenski test. Nadležni u Šangaju postavili su cilje da do danas zaustave širenje virusa van karantinskih područja. U klubu RTS-a otvorena je multimedijalna izložba Počnimo ljubav iz početka, posvećena čuvenom festivalu Beogradsko proleće. Novo Beogradsko proleće najavljeno je za 29. april u Kombank dvorani. Ploče odela pobednika i biografije svih koji su stvorili ovaj festival biće na izložbi do 6. maja. Sport. Srpski fudbaler Aleksandar Mitrović postigao je dva pogotka u pobedi Fulama nad Prestonom od 3:0. Londonski tim je tako obezbedio direktan plasman u Premier ligu, a naš reprezentativac stigao do 40. gola u sezoni. On ima još 4 utakmice da obori rekord druge engleske lige od 42 pogotka, koji je na snazi već 30 godina. Vreme danas. Posle hladnog jutra oblačno, mestimično kiša, na planinama sneg, posle podne prestanak padavina, temperatura do 14 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Relja Trajković, čitala Biljana Jovanović.
srpski na srpskom.
Komšinica Juca stvarno zna da izabere pravi moment da dođe u gosti. Svaki dan mi kuca na vrata u 7 sati. Ja ne znam više kako da joj objasnim da je to rano. Unuci u to doba spavaju, a ja uvek nešto radim. Jednom sam joj onako kao kroz priču rekla da najstrožije zabranjujem posete u nedoba. A džaba, eto ti Juce, opet u 7 sati. Ma da je neki hitan slučaj, ne bih ništa rekla. Evo, juče došla, samo da mi pokaže neke fotografije njenog unuka. Kaže, vidiš kako je moj Đole višlji od tvog Ivana. Gledam onu fotografiju i razmišljam kako će Ivan biti besniji od mene, zato što je komšinica tako rano na vratima. Doći će opet, ne sumnjam. I stvarno je došla. Odmah sutradan. I bez dobro jutro počeo mojim krpama. Sve hoću da te pitam kako si oprala one krpe. Vidim, suše se na terasi, čišće su i belje od mojih. A ja sela za šivaću mašinu i ne hvatam se za džezvu, nego joj kažem, krpe sam izbelila varikinom, a ti molim te ako možeš dođi kasnije. Vidiš da prekrajam pantalone za mog Ivana. Svaki dan su sve tesnije.
Srpski na srpskom.
Niti su posete najstrožije zabranjene, niti je Đole višlji od Ivana. Krpe su čistije, pantalone tešnje, a Ivan bešnji od bake. Naime, reč je o prvom stepenu poređenja prideva, odnosno o komparativu. Neki pridevi sa jednosložnom osnovom i sa kratkim samoglasnikom u osnovi, sa završetkom na b, v, m, n, s i s, t, u komparativu imaju sufiks i bez promene na kraju osnove. Prema tome, komparativ prideva čist glasi čistiji, a ne čišći. Tako se grade i komparativi mrk mrki, prost prosti, sit siti. S druge strane, komparativ prideva visok glasi viši, a ne višlji, niti visočiji. Tako se porede oni pridevi koji u polaznom obliku imaju sufikse a, odnosno ak. Tanak tanji, dubok dublji, uzak uži. Od prideva strog komparativ je stroži, a ne strožiji. Često se greši i u komparativima prideva tesan koji glasi tešnji, a ne tesniji. Također od besan komparativ je bešnji, a ne besniji.
E da vidim sad hoće li Juca pokucati ranom zorom. Dobro je meni moj Ivan kazao. Napiši bako na vratima da ujutru najstrože zabranjuješ posete. E, tako ću ju uraditi. Kad Juca vidi natpis, sigurno neće pokucati. A budi mi decu, samo da pokaže kako je njen Đole viši od mog Ivana. Pa ne mogu da verujem. Ili one krpe, kao da ne mogu da sačekaju popodne. Ma znam ja šta je njoj. Krivo joj je što su moje čisti od njenih. Ali ne vredi govoriti. Svako jutro dolazi da vidi šta radim. A moj Ivan ujutru baš voli da spava. A može mu se kad u školu uvijek ide popodne. Ma ume on i od mene da bude vešnji kad Juca ujutru dođe na kafu. Ako se to opet ponovi, smisliću nešto još strože i od šivenja i od natpisa na vratima.
Srpski je na srpskom potpisuju glumica Jadranka Selec, autor teksta Jovana Zgonjanin, organizator Milena Borčanin, majstor tona Dejan Vasović i urednik emisije Mirjana Blažić.
Dobro jutro vam želim još jednom, nekima možda i prvi put. 8 je sati i 15 minuta, tačno smo na polovini jutarnjeg programa Radio Beograda. Temperature u Srbiji ovog jutra vrlo stabilne, ne menjaju se nešto mnogo, mada su blago porasle, tamo gde su bile jedinice i dvojke, sada su recimo trojke i četvorke, a temperature se kreću u opsegu od nula, koliko je na Zlatiboru, do 9 stepeni koliko je izmereno u Velikom Gradištu, to je trenutno najtoplije mesto u našoj zemlji. U Beogradu je trenutno 7 stepeni, toliko je i u Novom Sadu, u Kragujevcu je 6, u Nišu 5, u Kruševcu 4, oblačno je u celoj Srbiji i nad skoro celom teritorijom naše zemlje pada kiša, na planinama čak i sneg, u oblasti Sjenice jak sneg pada, tako da verujem da ćemo danas u informativnim TV emisijama videti i snimke belog pokrivača iz Sjenice. A nama je vreme da popričamo i sa gošćom.
Gost jutra.
Naša gošća je Biljana Metlaš, predsednica udruženja Sačuvajmo Cetinjsku, a pričamo o buci jer je danas Međunarodni dan zaštite od buke. Buka je bila glavni faktor zbog kog je i nastalo ovo udruženje iz evo naše komšijske ulice, ovde blizu Radio Beograda. Jedan deo Cetinjske je poznat po velikom broju lokala, kafića, restorana gde je velika buka i gužva, pa su se stanari svoje vremeno udružili i sad ćemo čuti dokle su stigli. Biljana, dobro jutro i hvala što ste došli.
Dobro jutro.
Kakva je situacija sa vašom borbom protiv buke?
Da, situacija sa bukom trenutno je dobra zahvaljujući vremenskim uslovima, jer da, bašte još uvek nisu počele da rade u punom kapacitetu. A što se borbe tiče, borba i dalje traje. Mi smo prvostepenom presudom dobili potvrdu od suda, od nadležnih, da grad Beograd ne radi ništa da zaštiti stanare Cetinjske i Zetske ulice od buke. Sada je taj sudski proces na apelacionom sudu. Grad Beograd je uložio žalbu, mi smo takođe uložili žalbu i ono što smo mi uradili, to je nakon dobijanja te prvostepene presude, mi smo Strasburu predali predstavku o tome kako građani koji se nalaze u tom delu, koji žive u tom delu grada, u stvari trpe zlostavljanje, jer to stvarno i tako jeste.
Kada je to sve krenulo?
Pa 2016. godine, kada su srušeni, kada je onaj potez u Savamali srušen, lokali koji su se tamo nalazili preseljeni su u Cetinjsku ulicu. U roku od nekih mesec dana mi smo dobili u prostoru bivše pivare Bajloni preko 20 lokala koji su te 2016. godine radili svaku noć do 5-6 ujutru. Tako da mi smo pokušali sa gradom, nadležnima grada Beograda, da razgovaramo, da nađemo neko rešenje mirnim putem, da jednostavno shvate da takvoj vrsti zabave, odnosno grupisane zabave, nije mesto u stambenoj zoni. Skadarlija, koja nam je jako blizu, jeste onako prilično aktivno mesto u gradu Beogradu, ali nikada nismo imali mesto gde vi imate 20 i nešto lokala od kojih skoro svaki ima svog DJ-a i živu svirku napolju. Tako da to je ono što jednostavno ne možete da živite sa tim. Šta god da primenite, šta god da pokušate da promenite prozore, da uradite izolaciju u stanu, ta buka nađe svoj put.
Da, nađe put. Mi smo pričali o buci početkom februara, kada je komunalna milicija ovde u Beogradu najavila akciju kontrole buke. Čak je u informaciji, u saopštenju navedeno i da imaju nove uređaje za merenje buke, da, kojima omogućavaju da na licu mesta izmere buku i nešto preduzmu. Jeste li ih primetili?
Pa, ono što su zaboravili da navedu u tom saopštenju, to je da, ja više i ne znam koliko miliona sada trenutno ima grad Beograd stanovnika, oni su nabavili čak dva uređaja. Tako da, ako pokušate da dobijete vikendom komunalnu miliciju na taj njihov call center, shvatit ćete da ste vi, recimo, osmi, deveti na listi čekanja da se prijavite, da prijavite taj komunalni problem. Tako da dok vi dobijete komunalnu miliciju, dok oni dođu, ako dođu, a često se dešava ono što smo mi primetili, da nažalost ponovo rade ono što nije dozvoljeno, a to je da dođu, da se rukuju sa vlasnicima lokala i da odu bez ikakvih mera sprovedenih, znači bez urađenog merenja, bez utišavanja muzike. Takođe, ono što smo isticali pre donošenja ovog novog zakona, grad Beograd, koji je nadležan za komunalnu miliciju, koji je oformio komunalnu miliciju, imao je i po starim zakonima, propisima, sve raspoložive mogućnosti da reši problem buke. Znači, problem buke se iz nekog razloga ne rešava, nije problem zakon, nisu problem propisi, nego nesprovođenje tih zakona i propisa.
Kako međuvremeno izgleda vaš život u takvom okruženju? Ja sam jutros čitao podatke da buka vrlo loše utiče na naše psihofizičko zdravlje, da utiče i na čak i neke poremećaje u pamćenju i na povišen krvni pritisak i čak je se pokazalo da dovodi do većeg rizika od moždanih i srčanih
udara. I kancera.
I kancera, da.
Tako je. Tako je. Ono što ja znam, mi imamo od 2016. godine aktivnu Viber grupu stanara i tako par puta komentarišemo ko ima kakve probleme koje je primetio. Mi imamo ljude koji su na kraju zbog konstantne izloženosti buci i tom nespavanju i jednostavno neurednom životu koji vodite. Mi imamo ljude koji su završili u dnevnoj bolnici. Mi imamo ljude koji sada imaju problem sa, znači gde god da odu van Beograda, gde je tišina, oni ne mogu da spavaju. Došlo im je do poremećaja jednostavno, a zašto, u stvari to nam je i psiholog objasnio. Vi ste u stalnoj strepnji kada će da počne. Vaš organizam ne može da se opusti, nego jednostavno strepite kada će i gde će ponovo nešto da zasvira i nešto da se desi. Ono što znam da kada je bilo suđenje i kada sam čitala taj izveštaj, pošto su stanari jedan po jedan su ulazili i davali, to stvarno bi trebalo onako javno objaviti da svi vide kako to utiče. Javlja se konstantan neki strah, panika, znojenje, nemogućnost spavanja, onda ne možete da funkcionišete na poslu, gubite koncentraciju, gubite pažnju, postajete razdražljivi, nervozni, smeta vam. Ja znam po sebi da do početka ove pandemije jako mi je smetala vika moje dece. A to u stvari je bilo prouzrokovano zato što ja ne spavam noću, jer muzika iz lokala traje negde do jedan, pa onda gosti se razilaze do dva i meni ostane možda 3-4 sata da odspavam.
A kako deca reaguju na to, ne samo vaše, nego
da,
u kraju generalno?
Da, ja znam po svojoj deci, a to je, mi smo imali ozbiljnih problema 2016. godine, gde su tada svo troje dece nam išlo u vrtić, gde su nam iz vrtića signalizirali da kod dece vide promenu u ponašanju, čak smo imali problem sa mokrenjem noćnim, što su nam na kraju rekli da je u stvari, jer njihova soba je bila u tom trenutku okrenuta ka Cetinskoj ulici. Aha, mi smo kasnije renovirali stan i uspjeli da prebacimo decu u jednu sobu koja gleda ka dvorištu zgrade, tako da smo njih spasili toga.
Zaštitili koliko toliko.
Jeste, ali stvarno smo tada imali ozbiljne probleme, naročito sa najstarijim koji ima astmu i kod njega se to manifestovalo tako što je imao učestale napade i onda su nam lekari rekli da je to u stvari kod njega ta panika, jer on ne može da zaspi. Čak su dolazili, jedna TV ekipa je dolazila, ulazila u njihovu sobu dok oni spavaju. Ja se sećam tog reči tog kamermana koji je rekao, ja stvarno ne znam šta bi bio u stanju da uradim kada bi mi deca ovako živela. Mislim, to jednostavno mora da se nekako reguliše, da ako već postoje u stambenoj zoni noćni klubovi koji emituju takvu vrstu muzike, onda stvarno u jednom periodu morate da ih uvedete unutra u lokale koji su dobro izolovani.
Da.
Tako da onda nama ne smete i da oni rade do jutra, ali da ne remete naš život. I to nije, ne samo, ne pričam samo o Cetinskoj ulici, jer mi imamo, nama se javljaju ljudi iz celog Beograda pa i iz cele Srbije.
Jeste, da, vi ste jedni od retkih ili možda jedini koji su osnovali udruženje i koji su se na taj način
organizovali. Muka nas je naterala.
Da, da, da. Da. Dakle, čeka se drugostepena odluka tako suda, je li tako? Pa
tako
ćemo
je.
Onda tek znati
tako je.
Šta dalje.
Tako je.
Do tada, verovatno, je situacija izazvana epidemijom i ova zatvaranja vama prijela, jer je bilo da. Manje buke zbog toga, da. Ali evo sad nam dolazi prolećna i letnja sezona. Da.
Pa već prošle godine, kada su popustili mere, situacija je bila gora nego pre pandemije, jer valjda su svi onako željni provoda nakon da. Toliko meseci izolacije. Mm-hmm. Opustili se malo. Ovaj.
Da, žao mi je što imate toliko problema i što niko da se njima pozabavi. Nama je jedan slušalac zamerio što se drugi put u roku od 2,5 mjeseca bavimo temom buke, jer imamo i našu rubriku Pitanje jutra, gde smo čuli od slušalaca kako na njih buka utiče i šta oni o tome razmišljaju. Ali većina je govorila da je to faktor koji im dosta smeta.
Tako je. Tako je. Mislim, nama, mi imamo ljude koji nam kažu pa prodajte vaše skupe stanove u centru pa se selite. Ja samo bih htjela da im kažem, da ih obavestim da mi imamo u udruženju ljude koji se javljaju iz Batajnice, iz Borče, iz Krnjače, iz Zemuna, Banovo Brdo, Novi Beograd. Novi Beograd je onako vrlo kritična tačka u gradu Beogradu zbog splavova koji nemaju regulisano radno vreme, nego rade do jutra. Banovo Brdo također, jer se prenosi zvuk sa Ade,
Cigalije,
tako je. Čak imamo ljude iz Sremčice, znači to su sve neke zone za koje vi verovatno mislite, pa seli se u Sremčicu, tamo je mir, ne znam.
Da.
Nažalost nije, zato što ne postoje, odnosno postoje propisi, ali ih niko ne sprovodi.
Da, jedan od ključnih problema generalno,
tako
u našem
je.
Društvu tako nesprovođenje onoga o čemu se dogovori.
Mrtvo slovo na papiru.
Da. Biljana, hvala na gostovanju u jutarnjem programu Radio Beograda.
Hvala vama.
Pratit ćemo, javite nam šta se dešava sa drugostepenom presudom, a mi ćemo, siguran sam, i dalje pratiti ovu temu, jer bar je tako delovalo po izjavama nekih gradskih zvaničnika da su u gradu rešili da se malo zbiljnije pozabave ovom temom, pa ćemo se potruditi da ispratimo šta se zbiva. Hvala još jednom. Čuli ste Biljanu Metlaš, predsjednicu udruženja Sačuvajmo Cetinsku. 8:27.
Gledam te nekim drugim očima, upravo onako kako ne treba. U tebi je Vojvodina zaspala. Sto izvora, nigde obala. I ne shvatam šta mi se dešava. Nedostaje mi reč koja rešava. U tebi je neka tajna ostala. Ko muzika starih majstora. Dodirni me sasvim slučajno.
osjećam nešto čudno u vazduhu. Ceo svet na jednom jastuku. Na postelji od punog meseca nikom se ovde ne spava. Dodirni me sasvim slučajno, poljubi me filmski nestvarno i najlepše kad je prestani, okreni se i nestani. Dodirni me sasvim slučajno, nestvarno i najlepše kad je prestani, okreni se i nestani.
Eko. Nismo svi spremni da čekamo balans da stigne. Neki od nas krenu da ga pronađu sam. Mi smo Jetel. I ako izabereš novi telefon, od nas ćeš dobiti još jedan telefon. Ili fitness set sa narukvicom i bežičnim slušalicama. Zato što smo tu dok tražiš svoj balans. Operski spektakl na sceni Madlenijanuma. Željko Lučić u operi Toska. Dirigent Dejan Savić. Gostuje Rumunska nacionalna opera iz Temišvara. 6. maj u 19.30. Madlenijanum, mesto susretanja.
Ne propustite novi koncert Big Benda RTS. Dirigent i solista Stjepko Gut. Program, muzika Teda Jonesa. Kolačeva zadužbina, 16. maj u 20 časova. Čekamo vas.
Nije vino, nije rakija, nešto drugo mene opija.
Najnoviji studijski album Arabeska, sastava Duo Moderato.
Dao sam tebi, što si meni ti.
U izdanju PGP, RTS-a, u prodaji.
Eko.
Pratite i dalje jutarnji program Radio Beograda. U narednim minutima više govorimo o medijskoj i digitalnoj pismenosti, a povodom jedne velike konferencije koja se održava na Fakultetu dramskih umetnosti. Počela je juče i traje još danas i sastoji se od nekoliko veoma zanimljivih debata i diskusija. Juče su učesnici razgovarali o digitalnim kompetencijama u medijima i obrazovanju, zatim o veštačkoj inteligenciji i slobodi izražavanja, o upravljanju pažnjom u digitalnom dobu i o medijskoj i digitalnoj pismenosti kao javnoj politici, ali i o nekim projektnim aktivnostima koje se tu sprovode. Dosta važnu ulogu u organizaciji ove konferencije, a i u moderiranju nekih od pomenutih panela ima naša sagovornica, profesor dr. Ana Martinoli sa Fakulteta dramskih umetnosti, koja je i rukovodilac master programa Digitalna transformacija medija i kulture. Ana, dobro jutro posle ovako opširnog uvoda.
A, dobro jutro, Mišo, i tebi i vašim slušalcima i hvala na stvarno ne samo opširnoj, nego onako vrlo pozitivnoj, ohrabrujući najavi.
Pa, ovo je tema 21. veka, jedna od najvažnijih tema, pogotovo u poslednjih jedno 5 do 10 godina i mislim da je važno da ju se pridaje veliki značaj i u našoj zemlji i kroz ovakve skupove koje, između ostalo, koje i vaš fakultet organizuje. Šta se sve moglo čuti? Ja znam da sad pred tebe postavljam težak zadatak da nam u nekoliko minuta preneseš višesatne sadržaje višesatnih debata, ali koje su negde bile ovako glavne teme o kojima ste pričali?
Prvog dana mi ćemo se zapravo na kraju potruditi da ponudimo vrlo kratke, ali konkretne zaključke i preporuke koje će biti objedinjene nakon svih sesija, i to je ono što ćemo već danas na kraju programa drugog dana predstaviti publici. I važno mi je da kažem, bilo nam je jako važno da ovaj događaj uradimo potpuno uživo, da se nekako podsjetimo onog nekog normalnog vremena pre korone, i zaista je to doprinelo tome da debata bude mnogo dinamičnija, mnogo življa, mnogo direktnija, ali smo obezbedili i live stream oba dana, dakle juče i danas, preko YouTube kanala Fakulteta dramskih umetnosti možete da pratite ceo program, dakle kao da ste sa nama. E sad, juče smo započeli panelom koji se sastoja u stvari u predstavljanju različitih istraživanja koje je koordinirala misija OEBS-a u Srbiji, a koje su bile posvećene razumevanju i mapiranju digitalnih kompetencija novinara, dakle medijskih profesionalaca, i sa druge strane nastavnika. I bilo je interesantno u stvari za početak vidjeti šta su uopšte digitalne kompetencije. Naprotno pada na pamet nekoliko veština, međutim njih ima preko 40 prema nekoj klasifikaciji, oslonila ta istraživanja koja opet imaju veze sa klasifikacijama unutar različitih dokumenata Evropske unije. I bilo je interesantno u stvari vidjeti da tu postoji jedan ozbiljan prostor za dodatni rad, ali i da su i nastavnici i novinari negde svesni potrebe da usvoje neka nova znanja i veštine. Ono što predstavlja problem, to je što smo nekako na kraju zaključili da nema jasno sistematizovanih, organizovanih, kontinuiranih programa obuke i treninga, a ne samo treninga, nego i nekih formalnih nastavnih programa, studijskih programa, predmeta i tako dalje na sva tri nivoa obrazovanja. Nakon toga su usledile dve debate koje su bile, čini mi se, nekako utisak publike zapravo bio da su bile mnogo manje akademske nego što se to možda očekivalo, ali to nam je zapravo bio i cilj, da o tim temama progovorimo nekim jezikom koji je potpuno razumljiv i koji ima veze sa nekim našim svakodnevnim iskustvima. Dakle, bilo je reči o tome kako vesti dolaze do nas, kako naše ponašanje na internetu i svi klikovi, lajkovi, šerovi koje pravimo u stvari uče algoritma šta da nam isporuče, koliko je to dobro, koliko je to loše, koliko nam to smanjuje neku mogućnost izbora. Pričali smo o pažnji publike, svi znamo da nam je pažnja sve disperzivnija, da je taj raspon pažnje sve kraći. Pričali smo o tome kako to možemo da možda promenimo, da li je uopšte moguće, da li je potrebno da to promenimo, na koji način recimo razne platforme i servisi koje koristimo svaki dan ili društvene mreže okupiraju tu našu pažnju, da li su to neki mehanizmi koji su pomalo i manipulativni. I na kraju smo završili, dakle, pričom o projektima kojima se bave različite institucije u Srbiji, a koje su zadužene pre svega za oblikovanje obrazovnih programa, obrazovnih strategija. Različita ministarstva su zapravo predstavila svoje projekte i to je bio panel kojim je koordinirao i koja je moderirala zapravo Maja Zarić iz Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije, s obzirom na to da najveći deo projekata koji su do sada realizovani, a koji su našli svoje mesto u obrazovnim programima u Srbiji, je zapravo realizovano upravo kroz ovo ministarstvo, a opet u partnerstvima sa različitim međunarodnim organizacijama.
I čini mi se da će ova tema i dalje biti i te kako važna i možda i još važnija u segmentu obrazovanja, i da je veoma važno za sve nas nas da što pre shvatimo da decu treba od malena naučiti da kritički prihvataju sve sadržaje sa interneta koji im se nude, upravo između ostalog i zbog ovih algoritama koje si pomenula, ali i generalno zbog velikog broja lažnih vesti ili poluinformacija, poluistina koje mogu da budu veoma opasne, a da i itekako utiču na formiranje nekih naših stavova i mišljenja.
Apsolutno, baš smo se zapravo oko toga i saglasili da mi danas živimo u jednom prostoru u kome trebati, u kojima smo recimo odrastali ti i ja. Tu danas možda za nove generacije negde na periferiji njihove pažnje i nekih njihovih medijskih navika da su mnogo više okrenuti online različitim kanalima, platformama, servisima, sadržajima, aplikacijama i za njih su to mediji. Dakle, oni kada kažu mediji, oni ne misle na televiziju, misle na mobilni telefon ili na aplikaciju ili na društvenu mrežu, a sa druge strane to su prostori koji u ovom trenutku još uvek na neki drugi način pokušavamo da razumemo, njima učimo, kreiramo neke navike u tom prostoru i taj prostor zaista jeste mnogo izazovniji, pa na neki način ne samo da ga razumemo, nego i da, upravo to što si rekao, kritički promišljamo sve ono što iz njega do nas dolazi i da gradimo neke nove odnose poverenja, ali i nepoverenja, odnosno navika da proveravamo, da nekako dovodimo u pitanje sve ono što do nas dolazi. I čini mi se da to definitivno jesu protesti u kojima bi moralo da se uči u školama. Mi smo čak na Fakultetu dramskih umetnosti prepoznali da radimo sa generacijama koje nisu imali tu vrstu formalne nastave, predmetne nastave koja bi ih nekako senzibilizovala za teme u okviru medijske pismenosti, digitalne pismenosti, informacione pismenosti i zapravo smo odlučili da već sledeće akreditacije našim studentima ponudimo predmet digitalna i medijska pismenost u okviru koga na jednom višem nivou, s obzirom da je to sad ipak visoko obrazovanje i u kontekstu svega onoga što će oni raditi jednog dana i stvarati, promišljamo o tome kakve se poruke šalju, koliko smo prema njima odgovorni, koliko razmišljamo o sadržajima koje nas dolaze, ali i o sadržajima koje mi šaljemo ka drugima u tom online prostoru. Tako da se nadam da će to biti nekakav lep doprinos celoj toj akciji, promocije, afirmacije medijske digitalne pismenosti u obrazovanju.
Da, i za kraj voleo bih da završimo temom nekih etičkih nedoumica kojom ćete i vi završiti konferenciju danas, a to je ko brine o interesima i dobrobiti publike u 21. veku. Više nego zanimljiva tema, a pogotovo i za nas kao javni servis.
Jeste. Vrlo smo zadovoljni što baš ta tema i taj panel zatvaraju program današnjeg drugog dana. U okviru ovog panela govorit će profesor dr. Vlatko Ilić sa Fakulteta drama temama etike medija i filozofije medija. Zatim tu je profesorka dr. Jelena Kleuca, Filozofskog fakulteta u Novom Sadu i takođe bit će se nama kolega koji dolazi sa Fakulteta za medije i komunikacije s Singidunom, koji je zapravo direktno vezan sa temama medijskog prava, ali pre svega u internet prostoru, dr. Mirko Mrkić. Tako da pokušat ćemo da razumemo u stvari koliko su sadašnji zakoni, propisi, regulativa dovoljni da se publika zaštiti, da se vodi računa dakle o tome da bude pravovremeno objektivno informisana, da ne bude manipulisana, ali da istovremeno kada govorimo o tim nekim novim oblicima regulative pa možda i kontrole, da to ne ide na štetu razvoja nekih industrija, jer prosto nije cilj uvesti nešto što je sankcija i možda čak i cenzura, već je cilj naći neki dobar balans i da vidimo u stvari koliko je to moguće u tom mnogo otvorenijem i mnogo dinamičnijem medijskom prostoru koji se nalazi online.
Da, balansiranje između slobode i odgovornosti kao jedna od večitih ljudskih tema.
Tako je.
Da, da. Ana, hvala mnogo na ovom baš onako detaljnom i sveobuhvatnom pregledu konferencije koja je počela juče i završava se danas. Ako je nekome ovo sve bilo zanimljivo, može da vas zaprati preko YouTube kanala, je li tako, Fakulteta dramskih umetnosti?
Tako je, tako je, dakle danas od 11 počinje program, YouTube kanal Fakulteta dramskih umetnosti je kanal na kome možete da pratite uživo sve sesije i bit će nam drago da nam se pridružite. Ako ste raspoloženi, prošetajte do Fakulteta dramskih umetnosti, mi smo u zbornici danas ceo dan i hvala mnogo Miša na pozivu i na prostoru da predstavimo ovaj program.
Hvala Ana i tebi, pošto znamo da si zauzeta oko organizacije celog događaja, pa nećemo onda više da te zadržavamo. Čuli ste Anu Martinoli, rukovodilac studijskog master programa Digitalna transformacija medija i kulture na Fakultetu dramskih umetnosti. Pričali smo o temi o kojoj će biti još mnogo, mnogo reči, siguran sam, u narednim danima, nedeljama, mesecima, a i godinama, a to je digitalna i medijska pismenost.
Let me say you.
U 8 sati i 50 minuta u jutarnjem programu Radio Beograda govorimo o jednom zanimljivom programu koji je namenjen lokalnim organizacijama i projektima koji žele da reše neki komunalni ili infrastrukturni problem u zajednici. Program se zove Svet kakav želiš, ušao je u svoju treću fazu, do sada je već dodeljeno dosta sredstava za neke projekte, a evo u toku je i treći ciklus. Pa ćemo mi sa našim sagovornikom, članom žirija, inače, porazgovarati malo detaljnije o programu Svet kakav želiš. Naš sagovornik je Nemanja Đorđević, čovjek poznat po promociji nauke i svega što ima veze sa naukom, inače je i ekspert za obrazovne politike. Nemanja, dobro jutro i hvala na vremenu odvojenom za Radio Beograd. Halo, halo, da li se čujemo, Nemanja?
Halo, halo, dobro jutro.
Dobro jutro, čujemo se, sve je u redu.
Hvala na pozivu.
E, ko sve može da se prijavi u ovom trećem ciklusu programa Svet kakav želiš? Kakve programe ćete negde favorizovati? Na što ćete obraćati pažnju u vezi sa prijavljanjem?
Evo, kao što ste već najavili, ovo je kontekst. Dakle, A1, kompanija kroz program Svet kakav želiš, je već dva puta izdvojila čak 19 miliona dinara za različite pozive, ali pritom nikada do sad nije ovako geografski bila raspršena. Imali smo, na primjer, poslednji put programe koje su vezane za mlade i decu. Sada je ideja da se praktično lanac ceo jača, jer je on jak koliko i svaka njegova karika, i zato je ovaj poziv vezan za lokalnu samoupravu. U pitanju su sve one organizacije, ustanove ili udruženja koja su registrovana u Republici Srbiji. Program koji se predlaže može da bude nov, ali je takođe važno istaći, evo ja kao iz ugla komisije to podlačim, da mogu da se finansiraju i dobre ideje koje već postoje, ali imaju neke nove aktivnosti ovaj put i u ovoj godini. Projekti su svakako vezani za aktivnosti čiji su krajnji korisnici članovi u lokalnoj zajednici, i u pitanju su tri oblasti koje uvek ističemo, jer nas ima sedam, odnosno sedmoro u ovoj komisiji. U pitanju su obrazovanje, javno zdravlje ili ekologija, ali evo, ja ću vam iz prve ruke reći da se mi ne vezujemo fiksno za ovu oblast. Često čitamo projekte koji se bave obrazovanjem u javnom zdravlju, kao i ekologiji u javnom zdravlju, i važno je da se rešava problem, a ne toliko da budu projekti vezani oštro i grubo za neku od ovih oblasti.
Uhum. Dakle, gledat će se nekako praktična primjena, je li tako?
Pa najvažnije je da ono što mi globalno, često iz nekih velikih centara, ne možemo da vidimo ili čak da razumemo, bude prepoznato u lokalnoj zajednici, i ta vrsta inovativnog rešavanja konkretnog problema je ono što će projekat jedan izdvojiti od niza drugih osrednjih.
E sad, planirano je ukupno 2,5 miliona dinara podrške. Imate li unapred plan na koliko će projekata biti raspoređen ovaj iznos, ili će to opet zavisiti od pristiglih predloga?
U ovom poslednjem ciklusu A1 Svet kakav želiš je izdvojio tako 2,5 miliona na pet, ovaj put najviše projekata, ali takođe će biti razvijeni program mentorstva kako bi se osigurala uspešna realizacija svakog od ovih projekata do kraja godine. To je još nešto što bih ja posebno iz ugla komisije naglasio, da je jako važno da projekti budu dugoročno održivi. To je potrebno da se vidi, nezavisno od sredstava koje će se dobiti od kompanije A1, da budu inovativni, kao što sam rekao, ali i vidljivi i važni za širu zajednicu, da imaju potencijala rasta van lokalne samouprave ili zajednice koja je uža od toga. Ovde hoću da insistiram na tome da prosto ne pomešamo termin zajednice sa opštinom ili gradom. To može da bude i manji entitet od toga. Dakle, zajednica u nekom naselju koja ima nekakav ekološki problem u nekom parku. I to je sasvim legitimna i dobra, šta više, ideja.
I još samo kratko za kraj, do kada je konkurs otvoren i kako svi zainteresovani mogu da se prijave?
Evo, u jednoj rečenici, približavamo se kraju konkursa, prijavu treba popuniti do 30. aprila, i u ovom trenutku sve informacije se mogu dobiti preko društveno-odgovorne platforme, kako je zovemo,
svet kakav želiš, .rs.
Odlično. Nemanja, mnogo hvala na svim ovim informacijama. Još pola, 10 dana, u stvari nije pola meseca, je, čini mi se, sasvim dovoljno za nekoga koji ima projekat u okviru kojeg želi da pomogne svoj lokalnoj
zajednici. A i praznici su dobro vreme da, da čovjeka raspiše.
Tako je, ima više vremena da se raspiše, tako je. Čuli ste Nemanju Đorđevića, eksperta za obrazovne politike i člana žirija programa Svet kakav želiš, pa ukoliko imate neku ideju da rešite neki lokalni, komunalni ili infrastrukturni problem, možete se prijaviti. Sada je 4 minuta do 9 sati, uskoro slede nove vesti Radio Beograda.
Tačno je 9 časova.
Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Kraj drugog meseca sukoba u Ukrajini obeležavaju žestoke borbe u istočnom regionu Donbasa. Ruska vojska u 14 časova otvara humanitarni koridor, a ukrajinskim vojnicima koji se nalaze u čeličani Azovstala u Mariupolju predložili su da do tada polože oružje. Pentagon je saopštio da su partneri Ukrajine obezbedili dodatne vojne avione i delove za popravku borbenih letelica ukrajinske vojske koje su oštećene ili neispravne. Nemački kancelar Olaf Scholz izjavio je da je jedna od mogućnosti isporuka sistema iz istočnoevropskih zemalja. Mađarska ostaje pri svojoj odluci da ne šalje oružje ili trupe svom severoistočnom susedu. Kina je kritikovala postupanje Zapada i poručila da će obezbeđivanje oružja Kijevu samo produžiti sukob i dovesti do njegove eskalacije, a da posledice sankcija Moskvi najviše osjećaju zemlje koje nisu strane u sukobu. U Vašingtonu se održava sastanak G20, a kako su najavili zvaničnici zemalja članica, na njemu će biti usaglašene koordinirane akcije zbog situacije u Ukrajini. Dok u pojedinim zapadnim prestolnicama tvrde da bi Rusija zbog svojih postupaka trebalo da bude u potpunosti isključena sa globalnih sastanaka, to nije stav drugih u G20, uključujući Kinu i Indoneziju, koja ove godine predsedava grupom, prenose mediji. Na sastanku će biti i ruska delegacija, uprkos protestima zapadnih diplomata. Premijerka Ana Brnabić izjavila je da Srbija vodi politiku zaštite sopstvenih interesa i demantovala navode pojedinih medija da će naša zemlja uvesti sankcije Rusiji. Ona je za RTS ponovila da je stav Srbije usaglašen na sednici Saveta za nacionalnu bezbednost i podrazumeva protivljenje uvođenja sankcija Moskvi, ali i poštovanje teritorijalnog integriteta Ukrajine. Brnabićeva je istakla da je međunarodno pravo jasno, ali da ga svetske sile upotrebljavaju na način na koji im odgovara.
Jedino što nas brani je to međunarodno pravo i ono potpuno jasno. Ja bih volela da onako kao što se poštuje, recimo kao što neki poštuju teritorijalni integritet Ukrajine i pozivaju se na međunarodno pravo, da takođe na isti način poštuju teritorijalni integritet Republike Srbije i na isti taj način se pozivaju na međunarodno pravo. Kada neko govori o kršenju sankcije Ujedinjenih nacija, da isto tako onda pogleda sebe u ogledalo i kaže da li ja kršim rezoluciju Ujedinjenih nacija Saveta bezbednosti 1244, a svi ili mnogi od tih koji se danas pozivaju i na međunarodno pravo Ujedinjene nacije u slučaju sukoba između Rusije i Ukrajine krše rezoluciju u slučaju Republike Srbije. Dakle, to međunarodno pravo je jedno pa te isto za sve, ali velike sile ga često zloupotrebljavaju i često ga drugačije tumače od slučaja do slučaja.
Premijerka je najavila i da će vlada danas odlučiti da dozvoli izvoz određenih količina pšenice, kukuruza, brašna i rafinisanog ulja, ali ne i izvoz nerafinisanog ulja.
Izaćemo tu i u susret svim zahtevima i molbama i udruženja Žita Srbije. Razgovaramo sa njima, ja ću već sledeće nedelje, utorak, imati sledeći sastanak sa njima da vidimo koji su problemi koji oni imaju u transportu, zato što je sad i kad dozvolite izvoz veliki problem kako da transport organizujete i logistik. Izvoznici će moći da se prijave, postojeće komisija. Ako se prijave za veći izvoz u odnosu na to kakvu smo kvotu dozvolili, dozvolit ćemo svima pro rata, dakle neće biti ono first come, first serve, odnosno ko se prvi prijevi, taj dobije sve, i da omogućimo zaista što veću predvidivost svim izvoznicima.
Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija razmatraće na večerašnjoj sednici redovan šestomesečni izveštaj generalnog sekretara Svetske organizacije Antonija Guteresa o situaciji na Kosovu i Metohiji. Guteres je izrazio žaljenje što je u dijalogu Beograda i Prištine do sada postignut samo ograničeni napredak i ukazao na to da dijalog uz posredovanje Evropske unije ostaje ključni okvir za normalizaciju odnosa. poziva vladu privremenih prištinskih institucija da, bez daljeg odlaganja, u potpunosti primeni odluke Ustavnog suda privremenih prištinskih institucija iz maja 2016. godine o imovini manastira Visoki Dečani. Našu zemlju će na sednici predstavljati šef diplomatije Nikola Selaković. Prethodno će predsednik Aleksandar Vučić razgovarati u Beogradu sa specijalnim predstavnikom Evropske unije za dijalog Miroslavom Lajčakom, a u Briselu će danas i sutra biti održani sastanci radnih grupa Beograda i Prištine za pronalaženje rešenja za registarske tablice. Sastanci tih radnih grupa počeli su nakon što je krajem septembra u Briselu zaključen sporazum o privremenom rešenju za tablice, koji je smirio situaciju posle blokada na prelazima Jarinje i Brnjak. Sutra će biti održan i sastanak glavnih pregovarača Petra Petkovića i Besnika Bisljimija. U klubu RTS-a otvorena je multimedijalna izložba Počnimo ljubav iz početka, posvećena čuvenom festivalu Beogradsko proleće. Novo Beogradsko proleće najavljeno je za 29. april u Kombank dvorani. Ploče odela pobednika i biografije svih koji su stvorili festival biće na izložbi do 6. maja. Sport. Srpski košarkaš Bogdan Bogdanović postigao je 29 poena i bio najefikasniji igrač Atlante u porazu od Majamija u drugoj utakmici prve runde NBA play-offa. Tim sa Floride poveo je sa 2-0 u seriji. Memphis i New Orleans izjednačili su na 1-1 u serijama protiv Minnesota, odnosno Phoenixa. I vreme danas u Srbiji posle hladnog jutra, oblačno, kiša na planinama sneg, popodne prestanak padavina, temperatura do 14 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Relja Trajković, čitala Biljana Jovanović.
Čekaj, čekaj me, čekaj, ja ću doći. Koliko još da čekam te i da se nadam, prošlo je već 3 godine i moj je strpljeni kraj. Strani. Da li da još ti verujem, sve više sumnjam u to. Rekla mi čekaj, čekaj me, čekaj ja ću doći. Rekla mi čekaj, čekaj me, čekaj ja ću doći. Čekati tu devojku ludu, rekla si ništa ne brini, jer se je na našoj strani, kao što sunce čeka mrak, ja čekam tvoj povratak, rekla si čekaj, čekaj me, čekaj ja ću doći, rekla si čekaj, čekaj me, čekaj ja.
Thank you.
9 sati i 11 minuta, ulazimo polako u poslednji sat jutarnjeg programa Radio Beograda, ali je još dosta zanimljivih tema pred nama. U ovom satu malo ćemo više govoriti o kulturi. Prvo ćemo čuti najavu ovogodišnjeg muzičkog festivala Beogradsko proleće, koji dobija svoje novo ruho. Uskoro ćete saznati mnogo više o tome. Zatim ćemo govoriti o jednoj zanimljivoj konferenciji koja je danas na planu. U pitanju je tema ženskog aktivizma. Konferencija se zove Van zone komfora, a u okviru nje biće održana i izložba Umetnost antirata. Biće dodeljene i nagrade fondacije Jelena Šantić, koja inače i organizuje ovu konferenciju. Pred kraj programa čućemo kako će proteći takmičenje slepih i slabovidih u recitovanju Kaži ali lepo. Razgovarat ćemo sa predsednikom Saveza slepih Srbije Milanom Stošićem. Podsjetit ćemo se u ovom satu i nekih događaja koji su se kroz istoriju desili baš na današnji dan 20. aprila, a počet ćemo ovaj sat informacijom za sve dobrovoljne davaoce krvi da mogu učiniti ovo lepo, humano i plemenito delo na nekoliko mesta u Beogradu, kao i u Šapcu i u Vršcu. U Beogradu se krv može dati u drugoj ekonomskoj školi, gde će dežurati autobus do 14 sati, zatim ispred medicinske škole na Zvezdari takođe do 14 i kod Ministarstva unutrašnjih poslova zgrada SIV 2 na Novom Beogradu do 15 sati. U Šapcu se krv može dati u kulturnom centru do 15 sati, odnosno u prostorijama Hemofarma u Vršcu do 14 sati danas.
We'll be right back.
Ove godine biće obnovljen muzički festival Beogradsko proleće, a uoči njegovog održavanja u Kombank dvorani, Radio Televizija Srbije organizovala je multimedijalnu izložbu kao omaž muzici i ljudima koji su stvarali ovaj ugledni festival od 1961. pa sve do 2000. godine. Na otvaranju izložbe pod nazivom Počnimo ljubav iz početka, proleće u RTS klubu, bila je i naša koleginica Arijana Handan.
Počnimo ljubav iz početka, od prvog zagrljaja tvoj.
Aprila 1961. godine na sceni tadašnje dvorane Doma sindikata počeo je svoj glamurozni život prestižni festival zabavne muzike Beogradsko proleće, koji je, smatra se, bio pandan tadašnjem opatijskom festivalu kao i italijanskom festivalu San Remo. Trebalo bi da smo do sada naučili da nema budućnosti bez prošlosti, kaže predsednik upravnog odbora RTS-a i umetnički direktor festivala Branislav Klanšček.
Jel ono je u ono vreme 60-ih, 70-ih, 80-ih godine, dok nije bilo interneta, nije bilo mnogo više od samog muzičkog festivala. Prosto to je bio fashion week. Znate, čekalo se Beogradsko proleće, očekivao se festival da se vidi ko će kakvu haljinu da ima, kakvu frizuru, punđu, ne znamo, i tako dalje. Znači, to je bio i Facebook i Instagram i sve.
U RTS klubu posjetioci mogu videti ploče, odela i biografije učesnika. Atmosfera na festivalu je, prema sjećanjima svedoka, bila takva da se jedva čekala naredna godina predstavljanja. Iz perspektive današnjih generacija, koje imaju na raspolaganju internet, mnoštvo televizijskih kanala, emisija i društvenih događaja, teško je u potpunosti sagledati koliki je značaj imao festival Beogradsko proleće. Možda je dovoljno reći da je to bio jedan od najznačajnijih kulturnih događaja ne samo prestonice, već i cele Jugoslavije. Ana Marija Simonović, jedna od tri autorke izložbe, govori koliko je teško bilo prikupiti potrebnu dokumentaciju i materijal za izložbu.
Nimalo lako, istoriografska građa je bila de facto nedostupna, odnosno malobrojna, odnosno u tragovima. To je značilo da smo mi raspolagali sa jednom knjigom, izdanjem Udruženja džeza i zabavne muzike. Potom imali smo fotografiju, odnosno dokumentaciju televizije i Radio Beograda sa kojima smo zaista raspolagali, ali ona nije u celosti sačuvana, odnosno barem ne prati svaki festival. Proveravali smo pobede i pobednike na Sokojevim listama, koristili smo press clippinge, koristili smo notne zapise, sve one dragocenosti koje naša kuća Radio Televizija Srbija čuva.
Beogradsko proleće okupljalo je popularna pevačka imena poput Đorđa Marjanovića, Lole Novakovića, Nade Knežević, Mikija Jevremovića, Beti Đorđević i mnogih drugih, kao i kompozitore Radoslava Grajića, Vojkana Borisavljevića, Aleksandra Koraća. Neki od njih danas nisu sa nama, ali jesu njihove pesme koje žive i sada. A kako je sa ovim događajem povezan i kako se Beogradskog proleća seća Vladimir Grajić, direktor PGP RTS-a?
Ja sam, kako bih rekao, porodično i lično vezan za Beogradsko proleće. Na prva dva festivala je pobedio moj tata, Radoslav Grajić, a ja sam pobedio na neka tri sledeća i na poslednjem zapravo. Tako da to je jedan krug koji se tako eto prosto ciklično odvio i zatvorio. Ali sam kao mali rastao uz te pesme, vođen sam tamo dok je tata radio festivale, ja sam se igrao iza scene i tako dalje. Tako da na više, kako bih rekao, nivoa sam vezan za ovaj festival.
Izložba u RTS klubu, koja će biti otvorena do 6. maja, mali je prikaz brojnih pojedinaca koji su pesmom ostavili dubok trag u kulturi jednog vremena i zadužili nas nezaboravnim trenucima. Beogradsko proleće biće održano 29. aprila u Kombank dvorani.
Te noći dok su pevali veliki modri talasi na vrhovima prstiju, na moje srce stala si. Hteo sam da ti pokažem gde nebo more preseca, da vidiš ribe srebrne što lete oko meseca. koraci, skoči da te zemlja odbaci. Koracko laki oblaci, zvone tiho zlatni praporci. Koracko laki oblaci, skoči da te zemlja odbaci. Koracko laki oblaci, hajde, hajde, predati. Te noći dok su pevali veliki modri talasi na vrhovima prstiju, na moje srce stala si.
U Beogradu se juče i danas održava konferencija pod nazivom Van zone komfora, koja prati doprinos žena i žena aktivista u unapređenju pomirenja na Zapadnom Balkanu. Vrlo je zanimljivo osmišljena, juče popodne i sinoć su već održane neke zanimljive panel diskusije, dodeljene su i nagrade Jelena Šantić u organizaciji istoimene fondacije, a i danas će se nastaviti rad ove konferencije na temu društvenih mreža za žene i umetnost saradnje, a o svemu tome mnogo više će nam reći Irina Ljubić, upraviteljka fondacije Jelena Šantić. Irina je na našoj telefonskoj vezi. Dobro jutro i hvala na odvojenom vremenu za Radio Beograd.
Dobro jutro, Mišo, hvala vam na pozivu. Ovo je nekako za nas retka prilika da budemo u medijima i hvala na ovako sjajnoj najavi, zaista.
Pa, organizovali ste zanimljivu konferenciju sa, čini mi se, važnom temom, a to je ženski aktivizam, uloga žena aktivistkinja u razvoju civilnog društva i kulture i umetnosti i pomirenju ovde na Zapadnom Balkanu. Mislim da su to sve važne teme koje zavređuju medijsku pažnju. Šta je vama u fokusu, ko su sve učesnici, vidim da je učešće regionalno i međunarodno, ako tako smijem da kažem.
Da, na konferenciji, kako na konferenciji, tako na izložbi učestvuju umetnice, aktivistkinje, žene iz akademske zajednice i javne ličnosti iz Srbije, Bosne i Crne Gore. Nagradu smo ove godine dodelili samo nacionalnu, pre dve godine smo imali regionalnu, prvi put otvorenu nagradu koju su dobile koleginice iz Bosne, iz jednog sjajnog kolektiva Zaboravljena deca rata. A konferencija, dakle, inspirisana našim radom, fondacija nosi ime Jelene Šantić, naše poznate balerine i mirovne aktivistkinje iz 90-ih, i mi zaista kroz naš rad u ovih 7 godina, koliko formalno i postoji fondacija Jelena Šantić, kroz sve naše programe i ove javne programe u stvari pokušavamo da promovišemo rad ženskih kolektiva i žena iz različitih sfera koje iz svojih uglova doprinose nekako boljim društvima na Zapadnom Balkanu posle ratova, konflikata, a u vremenu, nažalost, u kome živimo, koje je omeđeno nekako i nacionalizmom i nesolidarnošću, a one zaista svaka iz svog ugla, i o tome smo puno juče pričali, na koje sve načine u stvari one pokušavaju da pokažu da ipak u ovom društvu imamo ove zdrave zajednice koje nisu mnogo vidljive, i zato mislim da je mnogo važno da okupljamo ne samo žene. Dakle, imali smo juče i našeg moderatora Vladimira koji je vodio važan panel na temu uloge različitih fondacija i na koji način mi doprinosimo u stvari boljim društvima u Crnoj Gori, Bosni i Srbiji. Takođe, otvaranjem ove izložbe pokazali smo da zaista imamo veliki broj afirmisanih umetnica. Nažalost, zbog različitih ograničenja smo mogli da prikažemo radove njih sedam. To su jedne hrabre žene koje na jedan alternativan i vrlo provokativan način nam govore o posledicama rata. Konferencija je juče na tom prvom panelu okupila, ja moram da priznam, toliko predivnih mladih žena koje su onako jedna potpuno nova generacija jednih snažnih, slobodnih, vrlo onako artikulisanih i eloquentnih i obrazovanih žena. To će se danas nastaviti panelom o društvenim mrežama, sada već u 10, i to je jedna potpuno nova generacija i za mene i mislim za naše različite generacije posle 40-ih i 50-ih, koji su to novi načini aktivizma. I one su vrlo prisutne u javnoj sferi i mnogo lakše dolaze do šire publike. A konferenciju ćemo zatvoriti vrlo značajnim panelom o ženama koje rade kroz različita udruženja, formalna i neformalna, i koje na lokalnom nivou nekako drmaju različite zajednice i pokreću mnoge važne teme. Eto, tako da mislim da imamo jedan užasno bogat program.
Ako se ne varam, preskočili smo da pomenemo i nagradu koja je dodeljena sinoć.
Nismo, nego sam čekala da me sada ponovo pitate, zato što mi nagradu dodeljujemo svake druge godine i to je nama nekako uvek odvojeni događaj. Aha. Zato ga namerno nisam spomenula sad u okviru ovoga, jer to je prostor koji je zaista posvećen i Jeleni i svim kolektivima koji se, dakle, naslanjaju na njen rad. Ove godine smo nagradili Art Aparat koji na jedan potpuno fantastičan, inovativan način nam pokazuje kako inkluzija zaista može da postoji i kako se integracija dešava u realnosti kroz muzičku produkciju, kroz različite programe spajanja romske i neromske zajednice, kroz jedan zaista vrlo afirmativan pristup. Meni je mnogo drago da su juče sa nama i bili članovi hora, tako da smo nekako svi zajedno uspeli da to proslavimo. Za individualnu nagradu dobila je jedna sjajna žena koja se zove Hristina Cvetničanin. Ona vodi jedan Instagram profil koji se zove Feminizam iz teretane, pokazujući nam da se feminizam ne nalazi samo u malim krugovima akademskim i našim NGO zajednicama, već je, dakle, prisutan zaista svuda. I to je onako vrlo jedan hrabar iskorak da vi u jednom onako dominantnijem muškom svetu pokazujete gde je tu snaga žene, zdravlje žene i koliko je se u stvari treba brinuti o sebi i o drugim ženama. I jako sam ponosna da smo specijalno priznanje Jelena Šantić nagrade podelili između dva mlada kolektiva za koje se zaista nadam da im je ovo motivacija za dalje. To je Seoski kulturni centar Markovac. I taj govor je zaista juče bio vrlo emotivan, mislim da smo svi onako bili nekako uzbuđeni, pogotovo zbog te nagrade, jer dolazi iz jednog malog mesta gde je kulturni centar je bio potpuno zapostavljen 30 godina i zahvaljujući energijom i udruživanjem, dakle, mladih, jako mladih žena u ovo malo mesto, uspeli su da pokažu da kulturni sadržaj znače. Iz Niša smo dodelili nagradu mladim muralistkinjama Speak Up, koje su opet prepoznali važnu temu bezbednosti žena, devojaka i devojčica u ulicama koje su jako mračne i koje su vrlo nebezbedne za sve, a pogotovo za njih u većim gradovima. I oslikavanjem ovog murala uključile su veliki broj drugih građana i umetnika, tako da nisu samo one su pokrenule celu akciju, ali su uključile i različite umetnike i sada je taj prostor i osvetljen i bezbedan i siguran i to je urađeno zahvaljujući lokalnoj fondaciji Niš koja je podržala trag fondacija i ja mislim da su oni zaista fantastičnu stvar svi zajedno uradili, a meni je drago da je fondacija nagradila u ovom osmom otvorenom pozivu ka ljudima i zajednicama.
Irina, mnogo hvala, ovo je bilo jedno baš onako ozbiljno reportersko javljanje i izveštaj sa konferencije, tako da smo mogli da steknemo lep utisak o tome kako je proteklo juče i takođe o čemu ćete govoriti i danas, sve su to kao, da, kao što rekao, važne teme, ko hoće može danas da vas prati, je li tako, uživo?
Apsolutno, u Centru za kulturnu dekontaminaciju od 10 sati počinje prvi panel sa društvenim mrežama i u 3 sata zatvaramo konferenciju, a izložbu Umetnost antirata, na kojem se nalaze radovi 7 umetnica, Milica Rakić, Ivana Ivković, Marina Marković, Alme Gačanin, Sanja Iveković, Milice Tomić i Šele Kanarić mogu videti do sutra.
Odlično, hvala još jednom na ovom uključenju.
Hvala, Mišo.
Bila je ovo Irina Ljubić, upraviteljka fondacije Jelena Šantić.
Fiskalizaciju ističe 30. aprila. Završite je na vreme. MTS e-fiskal usluga ima sve što je potrebno na jednom mestu. I fiskalnu kasu i platni terminal. Odaberite kasu na rate i e-fiskal tarifu po specijalnoj ceni. A mi ćemo vam u najkraćem roku isporučiti i instalirati kompletnu uslugu. Tu je i 10 GB interneta i korisnička podrška dostupna 24 sata. Ne čekajte poslednji trenutak. Posetite najbližu poslovnicu ili pozovite 0800 123 123. MTS. Tvoj svet.
Marko je poslednji dinar dao na svoj novi auto, ali... Bum!
Iskoristi super popuste na Dunav Kasko osiguranje do kraja aprila.
Srećom, Marko ih je iskoristio.
Proslavite sa nama Svetski dan džeza. Big Band RTS i Nenad Vasilić. Velika sala Doma omladine Beograda, 30. april u 20 časova. Vidimo se.
Novi studijski album regionalne dive, Negre ukraden.
Jedva čekam dobri ljudi.
Jednom kada ovo prođe, sa 13 novih hitova. Croatia Records i PGP RTS u prodaji.
Eko.
Ovde Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih
narodima. The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Aprila 1434. godine Katarina Branković-Kantakuzin, ćerka despota Đurđa Brankovića, udala se za grofa Ulriha II. Celjskog. Posle pogibije supruga u opsadi Beograda 1456. godine, sama je vladala posedima u Štajerskoj i Hrvatskoj, kojih se kasnije odrekla. Život je nastavila kod sestre Mare, udovice sultana Murata II. Preminula je 1492. godine, sahranjena je u mestu Konče, u blizini Strumice, u Severnoj Makedoniji. Slušamo istoričara umetnosti Slobodana Mileusnića.
Ova odvažna Srpkinja je na prostorima te nove svoje postojbine uradila nešto što je vredno pomena. To je taj takozvani Varaždinski apostol koji je prepisan u Varaždinu 1454. godine i po našim saznanjima to je prva srpsko-slovenska knjiga pisana na tim prostorima. Po zapisu se kaže da je to radjeno njenom zaslugom i njenom trudem. U to vrijeme je nastala i ova mitra rađena za beogradskog mitropolita, ukrašena jednim zlatotkanim vezom i perlama sa niz dekorativnih detalja. Ono što su hroničari i letopisci zapisali o njoj, kažu da je bila izuzetno odana pravoslavnoj tradiciji, pa su i mnogi rimokatolički prelati, kad su prolazili tim prostorima, kaže, zaobilazili tu šizmatičku gospođu, jer je bila vrlo opasna.
Na današnji dan 1860. godine u Beogradu je rođen pesnik Vojislav Ilić. Jedan je od utemeljivača moderne lirike u srpskoj književnosti. Kao dobrovoljac je učestvovao u srpsko-bugarskom ratu 1885. godine. Radio je kao korektor državne štamparije, učitelj i pisar.
Na surom, dalekom Pontu, gde bor je stoletno krasi tomitske predele mračne, u zemlji magle i snega, Publije zamišljen sedi. Na harfu pored njega sede mu pale vlasi. I nebo, zemlja i more, sve se u magli skriva. I vetar što s mora duše, uzdiše tiho s njim. A sedi prognanik zanet, tibarske obale sniva i s njima gordi Rim.
20. aprila 1905. godine beogradski knjižar i izdavač Geca Kon objavio je prvu knjigu. Bila je to Sintaksa srpskog jezika autora Janka Lukića. Knjižara Gece Kona predstavljala je značajnu kulturnu instituciju tadašnjeg Beograda i Srbije.
Kada je 1935. godine u čast 35-godišnjice rada objavio reprezentativan i detaljan katalog sopstvenih izdanja, moglo se utvrditi da je izdao ukupno 2766 knjiga, 2678 naših autora.
Razumljivi su naši napori i naša lična borba da što češće i što više boljih knjiga pružimo narodu. Ne sumnjam da ćemo u toj borbi uspeti, jer nas vodi duboki idealizam i svest da ne radimo samo za dan i komad, nego da radimo na prosvećivanju jednoga darovitoga naroda oko koga se vredi potruditi.
Na današnji dan 1995. godine preminuo je političar i pisac Milovan Đilas, učesnik u narodno-oslobodilačkoj borbi u Drugom svetskom ratu. Posle serije članaka objavljenih u listu Borba, uhapšen je po odluci plenuma Komunističke partije i osuđen na višegodišnju robiju. Njegova dela su Besudna zemlja, Nesavršeno društvo, Sećanje na jednog revolucionara, Vreme vlasti, Ideje iz zatvora i druga. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Vladan Bjelica i Nataša Ćuković.
Čini čudno je, kao da je neko drugi Nikad ne bih rekla da je sve što sada imam najbolje moguće. Ne menjam se, šta god da mi nudiš, ne. Čak i da mi daš što sam htela pre. Ne menjam se, ne menjam se. A da si me pitao ranije, nikad ne bih rekla da je sve što sada imam najbolje moguće. Ne menjam se, šta god da mi nudiš, ne. Čak i da mi daš što sam htela pre. Ne menjam se.
U 13 minuta do 10 sati u okviru jutarnjeg programa Radio Beograda najavljujemo 14. takmičenje slepih i slabovidih u recitovanju koje nosi naziv Kaži ali lepo. Tim povodom na našoj telefonskoj vezi je predsednik Saveza slepih Srbije, gospodin Milan Stošić, koji će nam dati malo više detalja uz nadu da nam je veza dovoljno dobra i da nema smetnji. Dobro jutro, Milane.
Dobro jutro vama, svim slušalcima Radio Beograda i svima vama u studiju.
Evo, za nešto malo više od sat vremena, je li tako, počeće?
Da, u 11 sati počinje ovo naše tradicionalno takmičenje, koje se svake godine održava, kao što ste u najavi kazali. To je jedna tradicija, jedna plemenita tradicija, animirani su svi oni koji imaju određene kvalitete u nekom izraženom govoru, u smislu izgovaranja određenih tekstova, odnosno pesama, i mislim da je to nešto što Savez slepih Srbije podržava i postiče i na taj način afirmiše te kreativne mogućnosti kod slepih ljudi. U najvećem broju učesnici su deca, tako da je to dodatni razlog zbog čega smo zainteresni da održimo ovu tradiciju, i to je takmičarskog karaktera. Imamo stručni žiri koji sačinjavaju eminentni pesnici i profesori, tako da je sve na nekom nivou. Mi to pokušavamo da zaista eto, uvažimo, da kažem, sam taj događaj, a i mislim, evo, i Radio Beograd na ovaj način daje svoj doprinos.
Da, pa mi se trudimo kad god možemo da podržimo slepe i slabovide, jer znamo da ste naši redovni i verni slušaoci, a i ne samo zbog toga, već zbog značaja uključivanja u društvo svih osoba koji imaju neku smetnju u životu. Milane, imate tri kategorije: deca do 11 godina, onda mladi od 11 do 18 i ovi preko 18, jel tako? To će reći odrasli.
Jeste, mi smo tu neku klasifikaciju radili da bi bilo nekako ravnopravnije, kao što je rekao, to je takmičarskog karaktera, i onda smo vodili račune i o tim nijansama. Tako, ali kažem, mnogo je važno da se na taj način postiču, pogotovo deca, da prosto u nekim svojim razmišljenjima i daljim nekim aktivnostima znaju da imaju Savez slepih koji stvara taj neki poligon gdje oni mogu da iskažu svoje kvalitete. I kad je u pitanju, to je jedan segment samo iz oblasti kulturnog stvaralaštva koje naši članovi imaju. Inače, Savez slepih Srbije ima jako razvođen program i apsolutno je to mogućnost da i oni stari i mlađi se iskažu kroz ovaj oblik stvaralaštva, ali i kroz neke druge aktivnosti, i sportske i rekreativne i kulturne i stvaralačke, u smislu ručnih radova, muzičke i tako dalje. Tako da je to jedan čitav spektar najrazovrsnijih aktivnosti. Mislim da je naše udruženje po tome prepoznatljivo, što svake godine animira svoje članstvo i stvara tu mogućnost da oni iskažu svoje kvalitete. S obzirom na hendikep, malo su sužene te mogućnosti da mogu šire negde da nastupaju, ali mi kao Save se trudimo da mi napravimo te mogućnosti za njihovo iskazivanje.
Milane, hvala vam mnogo na ovom kratkom uključenju i detaljima koje ste nam dali o takmičenju u recitovanju. Podsećamo još jednom, u 11 sati u Jevrejskoj 24, je li tako, u prostorijama?
Jeste, 24, to je naša biblioteka, koja inače je jedna od najvećih biblioteka u Evropi, ima preko 90.000 bibliotečkih jedinica, i mi se ponosimo zato što su to knjige u formatima koje su dostupne slepima, dakle Brajeve knjige i knjige o audio tehnikama, tako da je to nešto što je dodatni kvalitet u smislu pružanja podrške našim članovima koji žele da čitaju knjige, i mi te knjige šaljemo na svim kontinentima zahvaljujući COBI sistemu i zahvaljujući Marakeškom sporazumu koji je naša država ratifikovala.
Još jednom mnogo hvala. Čuli ste predsednika Saveza slepih Srbije, Milana Stošića. I u 5 minuta do 10 sati definitivno privodimo kraju jutarnji program Radio Beograda uz informaciju da su zbog kiše povećane i pojačane gužve u saobraćaju u Beogradu i dalje je najopterećenija Gazela, reklo bi se podjednako u oba smera, možda nešto malo više u pravcu ka centru grada. Na Brankovom mostu je mnogo više vozila takođe u pravcu u smeru ka gradu, opterećena je i autokomanda koliko se može videti na kamerama koje prate saobraćaj, kao i autoput, dakle kroz Beograd. Pada kiša, to znači da se više ljudi odlučuje za korišćenje automobila kao prevoznog sredstva, pa su samim tim i gužve veće. Obratite pažnju zbog klizavih kolovoza i ukoliko ste negde na otvorenom drumu. Temperature su u celoj Srbiji ujednačene, kreću se između 3 i 8 stepeni, negde Bogam ima i 2, u Sjenici je svega 1, na području Sjenice pada jak sneg, na Kopaoniku takođe pada sneg, tako da ćemo još malo imati belog prekrivača, iako je 20. aprilski dan pred nama. Najviša dnevna temperatura biće negde oko 11, najviše 12 stepeni danas. Od sutra nam konačno dolaze i one malo više prolećne temperature u skladu sa kalendarom i datumom. U prethodna 3,5 sata sa vama su bili Teja Dimitrijević, Aleksandar Kostić, Aleksandar Radović i Miša Stojiljković. Mi vas svi zajedno pozdravljamo i preporučujemo da i dalje ostanete uz program Radio Beograda.